Minui fucini, minui fucini, sao de tazwata, fucini.
How not this way?
Ano takanza wanketini.
Ngetini.
Anketi minwa savade tazwata anketi minwa anketi minwa anketi minwa savade Ndao sika ito itsangana keti miaraka miloatsika miondrika. Tompo engane zantso mihira ray fotsiny. Fa ireo tena lalo nofonay mihitsy no mihira hoe anketiny minoa. Milaza ireo mpianatra andre mandeha rehefa avy nanao asa mahery maro Jesosy. Hoy izy ireo hoe tompo anketiny mino zahay. Hoy Jesosy hoe mino ve nareo ankehitriny? Hoy izy ireo hoe mino zahay fa mahafantatra ny zavatra rehetra ianao ka tsy mila olona mpianatra anao. Noho izany ray fantatra izao arivo izao fa tsy mila ny fampianaranay ianao fa zahay no milany ianao. Noho izany dia mivavaka zahay mba hampianaranao anay hoe ahoana no fivavaka, ahoana no iainana ary ahoana no inoana. Ekeo izany tompo mandritry ity fivoriana ity izao arivo izao. Raha misy tsy ampy aminay dia omeo anay izany tompo. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Fantatro fa maro aminareo no mitsangana indray izao arivo izao ary ny ato anatiny dia nihaona tamin'ireo vondrona izay nilaza fa tsy afaka niditra izy ireo ka miaino amin'ny radiony ao anatin'ireo fiara samihafa. Ary ankehitriny dia hiezaka izay ny anao aingana mihitsy arak'izay vitanay izao arivo izao ny aladiriva hifantoka amin'ny fivavahana ho an'ny marary izay anana laharam-bavaka iray mba hahafahanay hahavita anankiray eo. Fanokana nyity fivoriana ity izahay izao arivo izao ho an'ny vavaka ho an'ny marary. Ary tiako iorina tsara nareo ankehitriny ao amin'ny ity tenin'ny faminaniana masin'Andriamanitra ity amin'ilay finoana, ilay finoana izao olo izao. Lay finoana izany dia ila finoana betsaka noho izay efa hanisy tao amin'ny taona rehetra satria tsy maintsy ho finoany ny fampakarana izao mba hakarina. Ary noho izany dia tianainareo izao arivo izao ino an'izay rehetra hitanareo, renareo, nyteny izay renareo voatory, ireo famantarana sy fahagagana izay efa hitanareo vita. Tianainareo hanangona an'izany rehetra izany miaraka ho amin'ny fonareo ka hihevitra azy na Andriamanitra izany na tsia. Izany dia tahaka ny Elisa fahinina na hoe raha Andriamanitra no Andriamanitra dia manompo azy amin'izay fotoana izay. Ary raha Jesosy no ivo ny zavatra rehetra ho an'ny kristianina amin'izay fotoana izay dia iveriko fa tokony hamotsitra ny zavatra rehetra isika ka iraikitra aminy. Sarovy, izy no ivo, izy no kintany avaratra, izy no teny farany, izy no farateny. Ary raha izy ny kintany avaratra, zavatra anankiray ihany no hanondro ny kintany avaratra, izany no famantarana avaratra ireo izay hisosanareo. Ary ny famantarana avaratra izay ezahako hisosanareo dia ny teny, fa manondro azy foana ny teny. Ary sika dia toy ny hoe andalo amin'ny fotoana lehibe iray amin'ny fahoriana sy fizahantoetra, fotoany fahavereza-kevitra sy fahoriana eo amin'ny samy firenena sy ireo karazan-javatra rehetra mitranga reo. Ary indraindray aho dia difitra toy ny naiza naiza jereko ilay izy dia toy ny hoe eo ambonin'ny ao anaty sambo ray eny ambonin'ny ranomasina ary nomena ny fiandraiketana an'ilay sambo. Ary ahoana no anaovantsika azy? Ary indro fa tonga ny anankiray miaraka mitendry fotsiray anjato ny lehibe lavitra noho ny samboko. Saingy hitety azy ireo isika ny tsirairay avy mihoatra noho ny mpandresy sika amin'ny alalany. lay captain, lay luan captain miazona tady on farande sam, izy no mpandalon zany. Itetin tsirara yavy mirosika. Anketin sawarif zomba fatsika mandiangana sy amelana ro ivokalo. Makasitraka ny famlinareo fiara ery zay sy sisarny hoe ahoana ny tsy maintsy nany linareo fiara sy ny fanolora tena tsy maintsy nataonareo ary hitanareo zany manao ah eo amin'ny toerana zay hitiavako hitsangana fotsiny sy manomby resaka mihitsy ary manao ny zavatra rehetra zay vitako anampiana anareo fa miezaka rehefa eto ny mampita ny zavatra rehetra arak'izay vitako mba hanome fanampiana ho an'izao fotoana zay misy antsika ankehitriny izao amin'izay fotoana izay nareo ny mandray raha be loatra nomenareo ny olona amin'ny fotoana iray dia tsy afaka atsiaron'izany izy ireo nareo dia tsy maintsy maka zavatra anankiray fotsiny ary anolotra an'izany avy hatrany an'ilay olona mandra-pahitana izy ireo an'izany ary avy eo rehefa miazo no mafy an'izany eo am-pony izy ireo amin'izay fotoan'izay dia ampianarina zavatra hafa izy ireo mandeha digana isaky ny digana fotsiny sika ankehitriny mivavahanareo ary eo ka hery tsara ka minoa ankehitriny amin'ny fanasitranana zao arivo izao tsy mihevitra fa misy fanontaniana ray ao an-tsainareo mikasika ny fotoana izay iainantsika tsy mino aho fa misy fanontaniana ray ao an-tsainareo mikasika ny hoe eo vovon'ny olo ny andriamanitra sa tsy mino aho fa mino an'izany nareo rehetra ary za tsy misy fisalasalana mikasika an'izany ao an-tsaiko ary za dia mahafantatra ny olo kory sakaizako ireo sakaizan'i kristy ireo zanaky i kristy dia mino an'izany ary manome fahafinaretana lehibe ho any tonga mba hahita rehefa fantatra reo fa manana hafatra ray avy amin'andriamanitra nareo ary omenareo ny olona izany ka mahita ny olona mamaly an'izany jery anarinonareo amin'izay fotoana izay ka manao hoe misaotra anao raha io o fifaliana toniina ny mahita an'ireo zanaka mihinana n'ilay mofo izay nalefa ho azy ireo fantatrareo hoe fa fahitana ray zany taona maro lasa zay teto amin'ity tabernakla tetyty mihitsy marin' izany ilay mofinaina rahalahiny vila tsaroanao izany angamo fotoana mahery ankehitriny ndao sika madika raha te hanaraka amin'ny famakininareo na handrainao tean'izany izao fotsiny tsy mino aho fa mety ny anana fivoriana iray nefa tsy mamaky ny tenin'andriamanitra sy manao fanazavana foy raha ho fivoriana ho an'ny fanasitranana ray ilay izy na karazany iray mahazo sika rehetra tsy misy vahiny eto amintsika everiko fa mahazo sika rehetra hoe inona ny fanasitranana tsy zavatra izay ataon'olona ray ho anareo izany izany dia izay efa nataon'andriamanitra ho anareo mitovy amin'izany koa ny famonjena ny zavatra tokana dia ny mitondra ny olona iny fa izany ny fahamarinana ary andriamanitra no mampianatra an'izany ao amin'ny teniny sy manam-pirofo an'izany amin'ireo izay ino azy avy eo satria hoy izy hoe ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino hoy ianareo hoe tsy misy tsy hain'andriamanitra atao mino an'izany ve ianareo tsy misy tsy hainareo atao ihany koa fa ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo olona anankiray andriamanitra ho an'ireo izay mino hitanareo noho izany tsy misy tsy hainareo atao ho anareo raha mety mino fotsiny nareo ankehitriny ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo tiako ny hamaky an'ireo andininy fito voalohany raha sitrako ny tompo ary eli ilay tisbika izay isan'ny vahiny tany gileady nilaza tamin'ny aba hoe raha velona koa ny tompo andriamanitry ny israely izay hitsanganako eto anatria dia tsy hisy andona ranonorana amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ary ny teniny tompo tonga taminy nanao hoe melahy eto ianao ary mitodia mety sinanana mitodia ianao mety sinanana ka afery eo anilan'ny renirano kerita ny tenanao izay eo anolohan'ny jordana ary izao no isy fa ianao dia hisotro amin'ny renirano ary rehefa nidodiko ny goaika hamelona anao any mario hamelona anao any fa tsy any akafano any any koa dia lasa izy ary nanao araka ny tompo na ny teniny tompo fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano kerita izay eo anolohan'ny jordana fa nygoaika no nitondra mofo sy hena ho azy ny maraina ary mofo sy hena ny ariva dia nisotro rano avy tamin'ny renirano izy ary izao no niseho afaka kelikely fa ritra ny renirano satria tsy nisy ranonorana tamin'ny tany ny tompo any anampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny ary ankehitriny izao arivo izao dia te akalaha teny iray avy eo aho izay antsoina hoe sakafo ara-panahy amin'ny vanim-potoany anykeo maraina isika dia nanana ny lesona teo amin'ny manao asa iray ho an'andriamanitra na miezaka manao asa iray ho azy nefa tsy araka tsara ka life tona life an ton life tuera na na life ul ara getting day zao sakafu arapana am van ptona meti iti pamlanti eli tena kely mitsy mifatatsika momba azy saingy fatatsika fa mpanompona andriamanitra izy ary mpanompona andriamanitra ho anio ora io ary andriamanitra dia nampiasa ny fanahiny izay teo amin'ny eli efa intelo ary mbola mampanantena roa amboniny indimy ho an'ny fahasoavana nampiasa izany teo amin'ny eli izy tonga teo amin'ny elisa tamin'ny anjara roa zany teo amin'ny jaona mpanao batisa ary natao ho tonga mba hapiditra n'ilay apakarina jentilisa mihitsy ary tonga miaraka mosesy hitondra ny jiosy hody any an-trano marina zany indimy no ampanantenan'andriamanitra ampiasana ny fanahiny eli ary efa nampiasa azy intelo ankehitriny ti mpaminany lehibe ity tsy fantatsika hoe avita izy izy fantatsika fa tisipita ra izy fa ahoana ny nahatongavana kely ny fantatsika mikasika an'ireo mpaminany tsy fantatsika hoe avita izy izy ireo tena mahalana raha tsy mahafantatra anankiray mihitsy azy zay mivoaka avy tamin'ny fiangonana nananana tantaram-pirazarana tao arinana izy ireo olona tsotra fotsiny lay izy zay tsy nanatahotra ary matetika dia tsy nianatra ary izy ireo dia tsy nanoratra mihitsy tamin'ny tenany isaia jeremi ny vitsy amin'izy ireo no nanoratra vitsivitsy fa ity lehilahy lehibe eli ity dia tsy nanoratra zavatra anankiray mihitsy maro tamin'izy ireo no tsy nanoratra tsy nahay nanoratra angamba saingy lehilahy zay enjany izy ireo tsy nisy olona nitovy tamin'ireo mpaminany fahiny ireo tao amin'ny baiboly nanohatra fanjakany izy ireo mpanjaka vahoaka fiangonana ny zavatra hafa rehetra ary nijoro mafy teo amin'ny tenin'andriamanitra ka andriamanitra ny nanam-pirofo azy ireo ho marina vatan'olona tena enjany izy ireo ary anankiray amin'ny enjana indrindra tamin'izy rehetrireo ty eli ity lehilahy ny anefitra izy nivoaka avy tany anefitra izy niaina tany anefitra izy milaza ny baiboly fa voloina izy nirakotra oditrondro izy nanodidina azy ary tapaka oditra ray avy amin'ny oditra meva no nandrakotra ny valahany tena volombavana nerana ny tavany ary nieritreritra fa tena lehilahy ray enjany izy ary raha jerena fa isika tsy tsy maty avokoa izy rehetra izy rehetra dia tsy maty tamin'ny andro ny fivorimbeny nise maro aminareo olonireo no namaky ny fivorimbeny nise any fiangonana voalohany rehefa naniry ny anao rafim-pandaminana iray avy tamin'izany izy ireo ary nanafoana amin'ny fiangonana hafa rehetra ka hiditra ao amin'ny anankiray rehefa nanana n'io fivorimbeny nise io izy ireo de niditra tao ireo lehilahy enjana avy any anefitra tahaka ny elisa izay nihinana anana fotsiny lehilahy malaza enjana saingy ireo manakajy reo ambony teo ambanin'ny konstantina sy ny sisa no nampangihina ny feon'izy ireo satria izy ireo amin'ny mampaminany dia nahafantatra fa tsy maintsy nilatsaka tamin'ny tany ilay voambarin'ny fiangonana apakarina tahaka ny tsy maintsy nilatsahan'ilay voambarin'ny mpapakatra tamin'ny tany ary nahandry tao nandritry ny arivo taona izany izany no antony anoratan'izy ireo an'ireo boky amin'izao andro izao hoe aizy io andriamanitra mangina io izay afaka nitsangana sy nijery nahita an'ireo zanaka kely novonoiny sy ireo vehivavy nrovitiny liona ho potipotika ary mipetraka tao an-danitra nefa tsy ny teny ninoninona mikasika an'izany tsy mahafantatra ny teny izy ireo tsy maintsy latsaka amin'ny tany io voambary io ahoana ny nahafan'andriamanitra marina ray nitsangana ka nijery ny zanany manokana ho faty sy hororaina sy ny sisa saingy araka ny teny zany dia tsy maintsy ho izany ary tahaka an'izany ilay izy na amin'izao oro izao aza ity lehilahy ty lehilahy ray malaza izy nanana taranaka mpanotara izy teo anoloany iahaba ny mpanjaka efa ratsy ny rainy teo alohany atreo amin'ny solomona dia nisy anankiray ratsy fotsiny tao arin'ilay hafa ary ty lehilahy ty iahaba izay nanjaka roa amin'ny roapolo taona tao samaria no ratsy indrindra tamin'izy rehetra ireo tena moderna ray izy meno amin'ny fivavahana izy izany tokoa ary nanao ny zavatra rehetra tao amin'ny firehana moderna izy nanana ny mpaminany hebreo efa jato izy nianatra tsara sy ny mofanina izy rehetra ireo nandefa anankiray ho azy andriamanitra fa tsy nihinao an'izany izy ary eli izany fa eli ty disibita ty dia lehilahy ny anefitra tsy lehilahy bonaika ray lehilahy enjana ray izy ary indray andro rehefa avy nanota ahaba ka tsy afaka nahataty an'izany tsony andriamanitra dia niteny tamin'ny eli tany anefitra izy Ari indri zina de tene mlarana na kan Samarita kan yanuara kwa zimatete. Nangamba mrakita mandidi na ntava nreo vunbava futi. Lusula mamirata maswandru naso antutakele mvanbal. Kani yaraka tam tena raite netana. Siki raite wa mtava. Nandea vetan te wa mlaipanzaka ni Israel kananawe. Ni ti ish andu okuri aza. Ilata karatsi zan miyansuazi. Andre manta mea mea tika leila ta hakan zani. Itanareo leila zema. Zayaton miaraka mihuin tumpwe. Ngetin itatika fa talua na novo niniu den nyantuazi andriamant. Yesa katam ni andriamant arnu zan sinata watani ninis. Sinata watani afanis. Eti itanga la yis. Fatan fa itanga la yis. Fatan fa araka anten tup zane arfatan fa yizun pamna nandriamant wan la yur. Noi zan na na pakan luani azan panzaka ni piaze watan maiz ninin na tonisre detsena pisfasa me afana tamzan na na fan rana raizwe huin tumpwe teo na ten panzaka michi ulna yenza na tonin fa taluan na novan eniu laza me luani aintan lebeu fa andemanta tima melan fautana ande tihu vosas timaint misen fana sazin. Inan matsara lalana rai nefa tsy misy ny fanasazina. Inan soa atao izany atao hoe manoatra ny lalana ny mandika an'ilay jiro nefa tsy misy lamandy ao ambadika izany na tsy misy fanasazina ao ambadika izany. Tsy ho lalana rai izany. Noi zan de mis fana sa zina rai wan fautan. Arefa manau lalana rai remantra kai zan lalana. Lalana zan lutuern. Am zefton zede tsmaiti is fana sa zina wan zan. Arnandike andre lalana reet kifirinenti. Oh, nanana figunana guavan izreo. Nanana antepuli. Nanana le la nyanata peca kizreo. Nanana andre pamna andre nanera nan firinena reet. Nanana andre sekul nyud natakan mila rai. Arnanana pamna peca kizreo. Nanana petsaka tamreo, reo psuri nizy reo. Nanana panura dalana, petsaka ary nanana fivavahana. Petsaka izy reo sangy nanana lavitra ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia niantso lehilahy raiky tao anatin'ny laharan'izy ireo mihitsy Andriamanitra ary nandefa azy niaraka tamin'ny hohony tompo hoe ary mari hoe ahoana no iahiny azy manokana. Talohany nandefasany an'ity mpaminany niaraka tamin'ny hafatra dia hoy izy hoe iady mandehana mankany ka teneno amin'ny abam-panjaka reo zavatra reo. Ary ankehitriny rehefa vitanao dia ampanalaviro azy aingana mihitsy ny tenanao fa efa nanamboatra toerana ray ho anao a mandritry ny haintany. Ikarakaranao ary eny raha hitoriny teniko fotsiny ianao anao fotsiny an'izay teneniko aminao mba hatao. Ary ankehitriny anao tandindona an'io asam-panompoana lehibe io azy zao arivo zao ny any eli sy ny andro ny eli amin'ny ora izay misy atsika ankehitriny. Mino aho fa tandindona tanteraka rai izany. Mieritreritra an'ireo firenena raha izaho nanana fotoana ny firenana tany ireo isika saingy te hametraka fotoana betsaka ao amin'ny laharam-bavaka. Noho izany raha afaka nivery isika ka njery Israel dia naka ny Palestina teo amin'ny fototra ray ihany izay naka antsika n'ity Etats-Unis ity. Niditra teto amin'ity Etats-Unis ity isika ary nandroaka an'ireo mponina izay ireo indianina ka naka an'ilay tany. Ary toy izany koa no nidiran' Israely to Palestina teo ambany fitarihan'i Josoa teo ambanin'Andriamanitra ary nandroaka an'ireo mponina ka naka an'ilay tany. Ary lehilahy mahery ireo mpanjakan'izy ireo voalohany David, Solomon ary lehilahy malaza. Lehilahy malaza ireo filohantsika voalohany Washington, Lincoln sy ny sisa. Avy eo tamin'ny farany ireo filoana ireo mpanjaka dia lasa ny aloha hatrany ary ny afara tamin'io ahaby io tamin'ny farany. Tena tandindona ara tandindona ny androntsika ary lasa tena moderna le vahoaka ka tsy tian'izy ireo no mandreny tenin'ny tompo marina. Dia azonareo eritreretina eo amin'ny vahoaka moderna ray tahaka an'izany hoe toy ny ahoana ny mpanompon'Andriamanitra tena marina ray amin'izy ireo. Nahoana adaly izy tsy ao amin'ny sainy tsisy ny zavatra tahaka an'izany. Nivavaka izy ireo tena mpivavaka. Nanana lehilahy tsopo izy ireo nanana vahoaka tsopo tena mpivavaka izy ireo. Noho izany fantany fa hila mihoatra noho ny teolôjia tsotra ray fotsiny izany. Hila mihoatra noho ny afatra tsotra ray izany. Hila mihoatra noho ny fitorianany teny fotsiny izany mba hamaky ny fo vatony izy ireo. Fantany fa ny ilany hoy ny tompo hoe zany mba handefa n'ilay fitsarana eo amin'ny vahoaka io. Noho izany dia fantany rehefa nandeha niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe izy, ary zany no hoy ny tompo hoe ny manao tsinotsinona an'izany dia fitsarana. Sika dia mahita n'izany amin'ny androntsika ihany koa. Mahita n'izany sika amin'ny andro rehetra. Tsy misy nininona tavela fa tsy fitsarana rehefa manitsaka eo ambonin'ilay tsipiky ny famindram-ponareo. Ankehitriny, io tandindona eo io, zany anao tandindona ny Elian'ilay fiangonana amin'izao andro izao a, ny fiangonana izao andro izao. Mialohan'ny fitsarana mihitsy no nandraisany an'io afatra io. Elia, izy dia naneho rehefa voakarakara tao amin'ilay aranofo, ny sakafo ny aranofo, satria tsy ho avy ny orana ankehitriny araka ny tenin'Andriamanitra mandritry ny telo taona sy enimbolana na raha tsy Elia no miantso azy. Na fotoana inona ny lazainao ry Elia, dia amin'izay no isiny. Izany dia nandeha nankany amin'ilay mpanjaka izy ka nanao hoe tsy hisy andro akory aza ilatsaka raha tsy izaho no miantso azy. Izany ny tena fana ray satria izany, izany ny tena afatra ray. Ary anao tandindona an'izany sika ankehitriny amin'ilay haitany ara-panahy an'izao an'izao. Ary ankehitriny mahafantatra sika rehetra, tena mahalany sika fa misy haintany ara-panahy eto amin'ny tany amin'izao andro izao amin'ny fiteny ara-panahy. Ary fantatrareo efa nolazain'ireo mpaminany mialoha izany alohan'ny fiavian'i Kristy faharoa mihitsy, nanao hoe hiso mosary eo amin'ny tany, ary tsy ho an'ny mofo fotsiny izany fa ho an'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ary izany andro izany dia izao ankehitriny izao, fandrenesana ny tenin'Andriamanitra marina. Ankehitriny izany manao tandindona an'ilay haitany aranofo amin'ny ara-panahy. Ny fahotana sy ny tsy finoana noho ireo mpampianatra sandoka sy moderna ao amin'ny fiangonana no nitondra an'ilay toerana hoeo amin'ny fitsarana ho tonga izay manatony io. Noho izany miala tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny mpaminaniny izy ireo ho amin'ny fepetrara teolojia moderna ny amin'ny teny. Raha mahamariky nareo dia amin'izany fotoana izany foana mihitsy Andriamanitra no manangana zavatra anankiray, satria izy isan'andro tsy manao nininina izy raha tsy ambarany amin'ny olona aloha izany, ary ambarany amin'ny alalan'ireo mpanompony foana. Ankehitriny fa Elia nandritry ity fotoana ity dia nanana toerana miafina ray izay nandindian'Andriamanitra azy andehanana. Izany ilay zavatra izay tiantsika ho hita ankehitriny mialoha indrindra ny anaovantsika ny laharam-bavaka. Nanana toerana miafina ray Elia izay nomanin'Andriamanitra izy tenany. Ankehitriny tsy nanomana an'izany ho azy mihitsy ny fiangonana, tsy nanomana an'izany ho azy mihitsy ilay mpanjaka, izy tsy nanomana ho an'ny tenany, fa Andriamanitra ny nanomana toerana miafina iray ho an'ny Elia mba ho voafahana foana mandritry ny haintany izay nisy ny sakafo ny voaomana isan'andro isan'andro. Tsy nilana an-tany an'izay iseho rahampitso izy na an-tany raha niena ilay famatsiana. Hoy Andriamanitra hoe efa nodidiko ireo goaika ary izy ireo no hamelonanao. Zavatra mahafinaritra toy ninona tandindona ray antoerantsika miafina ao amin'i Kristy. Rehefa ny fivorimbe maneran-tany sy izay rehetra miseho amin'izao andro izao izay manao hoe efa lasa ireo androny fahagagana, nesorona tao amin'ny fiangonana ireo hery lehibe n'Andriamanitra, izy ireo dia toy ny hoe tsy misy tsony, izy ireo dia tsy manana fa tsy varahana maneso kipatsina mikitrana. Fantatsika fa izany ny fahamarinana, ary endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Zavatra mitovy tamin'izay nataony Davida fotsiny izany ankehamaraina, miaraka tamin'ilay saretin'omby, lasa nanalavitra ny teny. Rehefa naseho teo amin'izy ireo ny teny ary romena azy, dia tsy nilain'izy ireo izany, noho izany lasa nanalavitra an'izany izy ireo. Izany nataon'ireo vahoaka ireo tamin'ny andron' Elia, lasa nanalavitra ny teny. Nihevitra izy ireo fa nanana ny teny saingy tsy nanana azy. Noho izany mario avy eo tao amin'ny nandritry ny fotoana izay anasaziny ny tsipino, dia nanao lalana ray ho an'ny mpino izy. Zavatra tahaka an'izany foana no ataony. Tamin'ny andro izay andravany an'izao tontolo izao tamin'ny rano, dia nanao lalana ray antsirana ho an'ny noa izy. Tamin'ny andro izay andehatehany any Egipta, dia nanao lalana ray antsirana teo amin'ilay ranomasina ho an'ny olona izy. Toy ny ahoana no anaovan'Andriamanitra ny lalany? Eo amin'izay tsy misy lalana, dia izy io lalana io, izy io lalana io. Ankehitriny fantatsika fa isika dia manatrika ny sasany amin'ny anankiray amin'ireo ora lehibe indrindra izay tsy mbola fantatry ny tantara mihitsy. Ilay izy tsy tena hoe lay vava basy miaraka balafomanga mamirapiratra miaraka amin'ny lohany ray eo aminy ny tokony atahorantsika, reo fiangona na ny tokony atahora antsika, lay ora izay iaina antsika ny tokony hodiny antsika. Ankehitriny mario fa nanao lalana ray ho any Elia Andriamanitra mba hanosirany an'izany, ary nanao lalana ray ho an'ireo zanany mino izy mba hanosirany an'izany ankehitriny, lay fahatezerana sy ny sisa izay ho avy, satria tsy afaka ny homarin'Andriamanitra raha nitsaran'ireo olonaireo ary nandefa fanasaziana ho azy ireo ka nandetika ny Sodoma sy Gomora sy nandetika ny Kapernaum tao afovoan'ny ranomasina sady nanameloka an'ireo taranak'ireo ary Sodoma sy Gomora, nefa avy eo dia amelantsika anao an'ilay zavatra mitovy ka ho afaka amin'izany. Sika dia azo antoka fa ho an'ny fitsarana tahaka azy ireo, azo antoka fa ho an'ny fitsarana. Ankehitriny mamariky sika fa ny refanseur ireo zavatra izao, lay frena moderna ny ho androa, de efa nanangana lehilahy ray Andriamanitra tamin'ny ho androa, na nanangana lehilahy ray ranomarina mba hiady amin'ireo hery ireo, fa tsy niaino an'izany izy ireo. Nyevitra izy ireo fa adala izy, very ny sainy, fanatika antitra ray fotsiny izy, adala avy tany any efitra, karazany nataony bozaka lasa adala, saingy kanefa nanana ny teniny tompo izy. Tsy entitra amin'izay lazai ny teny hoy izy ireo amin'izao andro izao. Oh, eny boky tantara ray ny Baiboly, ataoko fefa nahitany izany nareo izay lazain'izy ireo, ankehitriny hoe tsy nihinana pomy Eva izy dia nihinana ny inona moa ilay izy, mino aho paiso ray ilay izy, hoy izy ireo ankehitriny paiso ray ilay izy, ary avy eo hoe tsy nitondra an'ireo zanaka ny ampitan'ny ranomasina mena mihitsy misesy ilay izy, dia andehany jozoro goavana ray tery amin'ny ilany hafa an'ilay ranomasina, ary nandeha teo amin'ny ranomasiny jozoro ray izy. Ko ahoana ary natonga an'ilay rano RANO ho lasa rindrina teny amin'ireo lafiny anankiroa? Nandeha niampita teo amin'ny tany maina izy ireo tamin'izay fotoana izay. Oh, tena fahadalana, saingy hitanareo izany ilay karazana andro izay ilaina mba ampidina ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny olona, izany no manao an'ilay izy. Milaza izy ireo fa tsy misy ny zavatra tahaka an'izany toy ireo na ireo olon'ny fiangonana aza dia tsy mino ny fahagagana. Omeko $1,000 ianao hoy izy ireo, aneho fahagagana ray aho, aneho fahagagana ray aho. Eny, tsy afaka hitan'izany izy ireo na zavatra ray ihany aza nefa natao teo anatrehany. Nahoana izy ireo tsy ahitan'izany mihitsy izy ireo? Hoe nareo hoe izany ilay tsy azo atao? Oh, tsia, tsy izany ilay izy. Tany idotany elindra iandro ary tonga ny tafika siriana ka nandidina n'ilay tanàna mba hakasy, satria fantatra izy ireo fa ny nitoeran'ny herin'ilay firenena dia tao amin'io pahity io. Nahoana ilay mpanjaka niteny tamin'ny mpanjaka ny siriny anankiray tamin'ireo lehilahy nanao hoe nahoana fantatra aho Eli mpaminany ilay tisibita no niteny amin'ny mpanjaka ny Israely izay resahanao amin'ny efitra ao miafina? Hoy izy mandehana lay vozalahy io, izany ilay lehilahy izay misakana antsika, ary nitsofoka moramorana nanerana ny dotana ilay tafika sirianina manontolo na nodidina azy izy rehetra, ary ge azy ilay mpanompo ny mpaminany dia nifoka hoy izy hoe o raiko, manodidina antsika daholo ireo tafika voadidina tat teraka sika. Hoy izy hoe nahoana, ny momba antsika dia be lavitra ny momba azy ireo tanareo, ary nijery manodidiny ge aza hoy izy tsy mahita n'iza n'iza. Hoy izy hoe tompo Andriamanitra sokafo ny masony ity zazalaty, dia nisokatra ny masony ary feno anjery sy kalesy mipetraka nandidina an'ireo avoana rehetra ireo tafika tsy hita maso. Nanatona teo avy hatrany Elia ary hoy ny Baiboly hoe nasiny fahajambany izy ireo, nanatona azy ireo izy jamba taminy izy ireo. Nandeha izy ka nanao hoe mitady any Elia ianareo? Hoy izy hoe eny, mitady azy izay. Hoy izy avio lazaiko anareo avy hatrany izay misy azy, ary nitarihany avy hatrany tao amin'ilay otrika izy ireo teo amin'izay nandehanan'ireo tafika avy hatrany mihitsy ka nahazahony azy ireo. Ankehitriny hoy ny Baiboly hoe nasiny fahajambany izy ireo, milamina teo ilay izy, ary tena jamba ara-panahy ny olona amin'izao andro izao. Nanidina teo afovoan'ny olona aza ny tompo Andriamanitra ka nanao ny zavatra rehetra sy ireo zavatra izay nampanantena any, dia mbola tsy afaka mahita an'izany foana izy ireo. Jamba ara-panahy izy ireo, tsy mahafantatra n'Andriamanitra, tsy mahafantatra ny heriny lehibe. Ankehitriny mahamariky sika fa izany nataon'izy ireo tamin'ny andron'ny Eli, ary mbola izany no ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Manisy fahajambana azy ireo Andriamanitra, milaza izy ireo amin'izao andro izao hoe tsy misy ny fahagagana, tsy misy ny karazan-javatra tahaka izany fihetanam-po io rehetra io, ary nilaza n'ilay zavatra ray ihany mikasika an'i Eli izy ireo, satria rehefa nakariny izy ka Elisany nakantoerany tovolahy ray lasa solo aloha tanora, dia niazakazaka taoriany ireo zanany ka nanao hoe ry riantu tasula luhu na wane non tsingara kan yakata tamnili itanare utsini ino anzane kuri azi zireo tane pendoana reul tawarindreo zavatra maro sa efa vita efa nafindrana kan endanitra tam kalesy afraity lelana andriamanitra malazy tinefa mbola tsinino anzany fony reul ary navelandreo zanany kely azakazaka tawarino lelahy io ka nanao hoe riantu tasula luhu na wane non tsinyakatra itanareo ary tamin'izay fotoana izay dia nozony ilay mpaminany ireo ankizy ka bera vavy rainy namony roa amby efapolo tamin'izy ireo ankehitriny mario amin'izao andro izao tahaka ny tamin'izany dia mametraka ny fandikany manokana eo amin'ny teny izy ireo ankehitriny raha te hanao an'izany izy ireo dia miankina amin'izy ireo izany saingy miezaka ny hanao antsika ino an'izany izy ireo ny baiboly no laza fa ity tenin'andriamanitra ity dia tsy avy amin'ny fandikana manokana andriamanitra ny manao ny fandikany manokana andriamanitra ny manamarina ny teniny ary izany ny fandikana any izany araka nylazaiko matetika nylaza izy tany voalohany hoe aoka isy mazava dia nisy mazava tsy mila adiky izany nitranga ilay izy hoy izy hoe anananaka ny virjiny dia nanany izy nilaza izy fa izy dia andatsaka ny fanahiny nandatsaka izy hoy izy hoe amin'ny any farany ny zavatra izay ataony dia ataony izany tsy mila fandikana ray izany andriamanitra manao ny fandikany manokana tsy mampaninona izay lazain'ny olona dala fa tsy ampijanona an'andriamanitra izany na kely aza rehefa teto tany jesosy dia nanana tsy finoana tsy maintsy natrehana betsaka noho izay hananantsika amin'izao andro izao izy ary mihoatra aza angapa saingy tsy nampijanona azy izany nanoy avy an-trano nanatanteraka sy nanao ny andraikiny izy ary andriamanitra no nanamarina ny zavatra rehetra izay nataony hoy izy hoe tsy irery a zasy ny raiky dia raha ihany nitoetra ato amiko izy tsy izany manao an'ireo asa fa nyra izay nitoetra ato amiko ary raha tsy manao ny asa na dia aza mino amy izay fotoana izay fa raha manao ny asa ka mbola tsy mety mino anareo dia mino an'ireo asa hitanareo amin'ny teny hafa izy ireo zahao ny soratra hoy izy fa ao no heverinareo fa ahazonareo fiainana mandrakizay dia amin'ny fahalalàna ny soratra ary ny soratra izy tena no manambara amen filazana ray toninina izy ireo no ireo soratra miteny aminareo hoe iza hoy jesosy ary ireo soratra no miteny aminareo an'ilay ora izay iainantsika ary ireo zavatra izay hitanareo fa vita dia izany no andriamanitra izy tenany eo anivon'ny olona tsy misy nizaniza afaka manangana amin'ny maty afa-tsy andriamanitra tsy misy nininna afaka manao an'ireo zavatra izay ataony ankehitriny afa-tsy izy satria hoy ny baiboly hoe izy no tsy miova homaly an'io ary mandrakizay hitantsika ankehitriny ilay firehana moderin'ny olona noho izany o efa lasy ireo andro tsy misy izany karazana fahakagana izany miasa raha-pihetsehpo daholo ny olona de noy ty eli ity ilay mpaminany miantsoantso manohatra azy ireo sy ireo teôlôjianna mario mario niteny toy ny hoe izy mihitsy no andriamanitra izy tenany eli de niteny toy ny hoe izy mihitsy no andriamanitra izy tenany hoe tsy latsaka avy any an-danitra ny andro raha tsy zaha no miantso azy amen eny tompo efa teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ela be ilay mpaminany ireo mpaminanyny testamenta talohana tamin'ny fotoana rehetra rehefa niaina tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo mandra-pahatonga ny ho ny teny ny hafany dia ny teny izy tenany ary tsarovo hoy izy hoe hoy ny tompo hoe ary rehefa nahazo an'ireo afatra avy tamin'andriamanitra ireo lehilahy ireo ary lasa tena voarakotra izy ireo ka ny fisainany manokana mety ho fanoatra tamin'ny fisainan'ilay izy izy ireo mety tsy afaka ny nahita tsara an'ilay izy fa niteniny tenin'andriamanitra izy ireo hoe hoy ny tompo hoe tsy isy ranonorana mihitsy raha tsy zaha no miantso azy oho filazana ray toninina efa tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ary efa nohamarinina tanteraka mihitsy ary tsarovy manaraka ny amosa toko fahatelo andiny fahafito ihany koa izany hoe tsy hanao na inona na inona ny tompoandriamanitra raha tsy hambarany amin'ireo mpaminany mpanompony aloha izany hoy izy tsy isy orana hilatsaka mihitsy izy aloha nimoezan'izy ireo izy nihevitra izy ireo fa adala izy io fanatiky io saingy hitanareo nanana ny hoy ny tompo hoe izy fa tsy ho avy ny orana ary andriamanitra talohany nanaovany an'izany dia nambarany tamin'ny eli mpanompony izany ary mpaminany ray voamariny izy voapirofo noho izany tokony bebaka ny olona saingy raha tokony ho izany dia nomiezany izy ireo izy nanao hoe o manana orana betsaka izay feno fitehirizany rano mikoriana tsara ireo reny rano milaza ny baiboly fa tsy nisy andro akory aza nanritry ny telo taona sy enimbolana ndreny rano rehetra sy ny rano dia maina atraizatraiza tsy io lehilahy io izany andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'io lehilahy io izany izany noho izah izay izy mahafantatra foana sika ary hitatsika fa rehefa tonga ny lehilahy ray mirana andriamanitra voatendrina andriamanitra miaraka amin'ilay hoy tompo hoe marina lay afatra sy lay hiraka dia anankiray ary iray ihany satria ny rana haneo ny hoy ny tompo hoe izy teny amin'ny teny izany izy sy ny hafany dia iray ihany lehilahy nanara-piangonana ray eo ambanin'ireo fiarovana anara-piangonana izy sy ny fiangonany dia iray ny teolojiana ray eo ambanin'ny teolojia nataon'ny anara-piangonana ray izy sy ny hafany dia iray fiangonany teolojia teolojiana ray tena mariny zany noho izany rehefa tonga ny lehilahy ray miaraka amin'ny hoy ny tompo hoe izy sy ny hafany dia iray ary rehefa tonga niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe eli izy sy ny hafany dia lasa iray tahaka an'i jesosy mihitsy rehefa tonga izy izy no teny masindaha jaona toko voalohany noho izany ny tenin'andriamanitra sy ny hiraka ilay taona dia zavatra ray mitovy hatrany mariny izany jesosy ny teny izay naminaniana izy nylazain'ireo mpaminany fahitranga hanananaka ny virijinika hiteraka n'io zazalahy io tany aoriana tany tamin'ny voalohany dia niteny tamin'izy ireo andriamanitra nanao hoe hanorotoro ny loha menara nantaranaky ny vehivavy ary hanorotoro ny vodi-tongony izy efa nomeny ireo faminaniana rehetra ireo miantsoantso davidy ny sisa rehetra tamin'ireo mpaminany nandritra ireo taonaireo dia niresaka ny aminy izy io teny voaseho io aleloia ankehitriny hitanareo ve zay ezahako atongavana nresaka taminareo mazava tsara ankeo maraina tsy hitanareo ve ny fahefan'ilay andriamanitra velona ao amin'ny fiangonana velona ny ampakarina sitran'ireo marary mitsangana amin'ny maty mamindry ireo kilemaina mahita ny jambo mivoaka amin'ny hery ny filazantsara satria ny hafatra sy ny hiraka dia iray ihany ao amin'ny fiangonana ny teny ao amin'ilay olona tao amin'ny eli tenin'andriamanitra rehefa nandroso teo niaraka tamin'ny hoy ny tompo hoe izy ka nanao hoe tsy ho avy ny orana tsy eli zany andriamanitra tao amin'ny eli zany nylaza matetika tahaka ny nitenen'ilay raha matony siansa kristy amina tamiko indray mandeha efa nyteny an'izany matetika mikasika an'io hoy izy hoe andriamatoa branama manao fantokafana be loatra any jesosy ianao hoy aho hoe antenaiky fa izany ny zavatra tokana izay tsy maintsy hovaliako hoy izy hoe miezaka amin'ny manao azo avy amin'andriamanitra ianao hoy aho hoe avy tamin'andriamanitra izy hoy izy oh mpaminany ray izy lehilahy tsara ray izy fa tsy avy tamin'andriamanitra izy de hoy aho hoe eny ampiseho soratra anankiray azy zay milaza fa tsy zany izy hoy izy hoe ao amin'ny boky ny masindaha jaona voalaza fa izy de nitomany rehefa nandeha teo amin'ny fasan'ny lazarosy izy eny hoy a azo antoka nitomany izy sady olombelona izy no avy tamin'andriamanitra olona ray izy rehefa nitomany fa tsy maintsy ho andriamanitra izy mba hanagana an'ilay maty marina hoy aho hoe olona ray izy rehefa noana fa andriamanitra izy rehefa namahana dimy alivo niaraka tamin'ny biski vitsivitsy sy trondro dimy marina zany olona ray izy rehefa natory tany arin'ny sambo ray fa andriamanitra tao aminy no afaka nampitony an'ireo rano satria nahoana izy sy ny afany dia iray hoy izy hoe za sy ny raiko dia iray nitoetra ato amiko ny raiko izy ny fahafenony mahandriamanitra arabatana e veriko fa tena nanaitra ilay izy indray ihany rehefa nitondra an'ireo taona fitony fiangonana teo ampanomboana aloha za dia tsy nentina azy fa jesosy no nitsangana teo niaraka tamin'ireo niaraka tamin'ilay fotsy teo aminy tahaka an'io nanao hoe ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry tsy nety azoko hoe ahoana ny lehilahy ray telo amby telopolo taona no fotsy toy ny oram-panala miantso teolojianna tsara iray a teolojianna pantekotista sakaiza tsara malala ray eny rahalahy jakmoro zany lehilahy manatsaina izy mahay hoy izy hoe rahalahy branama jesosy no memboninahitra zany tahaka an'izany izy rehefa avy ny memboninahitra izy tsya tsy nety nino an'izany a tsya za de nanao hoe eny raha lamoro misaotranao nandeha tao amin'ilay efitra ary nandeha nyresaka tamin'andriamanitra no amariniko ny fampitahako mba haka azy tao amin'ny daniela zay nylazana hoe ary nanantona ny fahagony izy izay nanana volo fotsy toy ny volon'ondry hoy aho hoe tompo za de tsy mahafantatra zay olona zaina ary manana an'ilay andraikitra ankehitriny zany de talohan'ny fi ary tsarovy talohany nanokafana an'ireo tompo kasefito teo amin'ny heritaona na mihoatra ny eloha mivavaka tao aho hoe tompo inona zany fa njery any tsangana teo anyloko ary nitsangana teo ny lehilahy ray ary mpitsara izy ary nanao solo volo fotsy ray. Ireo mpitsara tamin'ny andro fahiny dia nanao solo volo fotsy taloha mba hanehoana fa izy ny fahefana faratapony. Ary avy eo rehefa nahitan'i Jesosy niaraka tamin'ilay solo volo fotsy a, dia nilaza izy fa izany no manamarina fotsiny ihany ny fahamarinana izay fantatsika hoe izy no fahefana faratapony. Nijory vavolombelona n'ilay zavatra ihany Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra ohatra fiovantarenana hoe ity no zanako malala teno izy lay fahefana faratapony. Avy eo tany amin'ny fanombohana an'ireo tompoka sefito rehefa nidina tao amin'ny endrika piramidy ireo anjely fito ireo, nitsangana teo ary nyteny tampoko mba hiverineto ka hiresaka ny amin'ireo tompoka sefito ireo fa omba izy. Dia naseho an-tampoko hoe inona izy ireo zavatra very. Nieritreritra foana fa vo isy tompoka se tao ambadikailay boky zany ary ho zavatra tsy nysoratana taon'ilay boky sange mivadika ilay izy ka nampahafantarina fa tsy afaka manao an'izany izy. Izany dia tsy zavatra raha izay voasorona tao anatin'ilay boky, izany dia zavatra izay nahafenina tao anatin'ilay boky. Fa na iza na iza anaisotra teny anankiray avao amin'izany na hanampy teny anankiray amin'izany, noho izany zava miafina iray izay efa tao anatin'ilay boky izany tao amin'ireo taona fitony fiangonan'ireo. Tsirairay avy tamin'izy ireo dia namokatra ny zava-miafina iray nyrehetra mikasika ny batisan'ny rano sy ireo zavatra hafa izay nampitavozavoza azy ireo saiky ela be. Avy eo rehefa niakatra izany ireo trano fandinihana goavana avy tany Kalifornia tany hatrany Meksika mihitsy tany Tiosona hatraizahatraiza dia naka ny sarin'izany. Fahitana mahagaga iray izany rahalahy Fred Sautman tany mipetraka ireo rinyiry mihitsy ary zasy rahalahy Jeanne Norman dia nitsangana tany mihitsy nanatrika rehefa niakatra izany. Naka n'ilay sary izy ireo nefa mbola tsy fantany foana hoe inona mikasika an'izany. Teto ndray andro voatselakory izay ny olona rehetra nanao hoe jereo eto ty dia mitovy amin'ity ary nielatra ireo anjely ahoana ny valonan'izy ireo teo. Ndray andro na vadiko nakany ankavanana ilay izy nijereko teo Jesosy Kristy tanteraka mihitsy tahaka ny nanaovany ofo manina sary azy. Nitsangana teo izany nanao solo volo fotsy nijery ambaninakany amin'ny tanina aneo fa izy ny fahefana faratapony. Manambaran'izany ireo lanitra, manambaran'izany ny baiboly, manambaran'izany ny afatra, ny rehetra mitovy fahefana faratapony. Manao an'ilay solo volo fotsy, hitanareo ny volombavany mainty eo ambany. Maro aminareo nefa nahitana sary manana an'izany sikry eo rindry avadio fotsiny mankany amin'ny ankavanana ilay izy any amin'ny ilany de jereo io izy tanterakarak'izay na izy azy raha nalaina sariny aminy. Jereny izy ireo avy eo amin'ny lafiny tsy izy zany, tsy maintsy mijery azy eo amin'ilay lafiny mariny nareo. Ary ny tompo Andriamanitra rery ihany no afaka manambara hoe iza ilay lafiny mariny. Ary avadio mankany amin'ny ankavananareo ilay izy de jereo io izy tena tanteraka mihitsy nalaina sary tany. Ny fotoana voalohany hany nahitako azy izy de nitovy tamin'ilay lohan'ny Hofmana, tsy mbola nahita zany mihitsy ah taloha. Ary tao amin'ny tabernakla ny Belisande taona Marta teorina ny nahitako azy. Tsy nitsahatra tsy nisy ny anankiray tamin'ireo sary ireo nitranoko nanomboka teo. Avy eo teto teny amin'ny lanitra nylaza fa ilay tenaAndriamanitra mihitsy zay hitako tao amin'ny fahitana io teto. Zazalahynkely iray fotsiny teo akaikin'izay misy an'io trano sekoly eto io dia nijery tahakan'izao izy. Ary indro teny amin'ny lanitra telo amby telopolo taona tatiorina nanambaran'ilay izy hoe izany ny fahamarinana. Tahaka an'izany izy fa tsy zavatra angano avy amin'ny hevitr' olona ray. Tahaka ny ao Vatican izy ireo dia manana ny kristy ray natao sary any miaraka amin'ny faribolana kely volombava fotsy ray na faribolany volombava ray mandidina ny sokany eo amin'ny antsasaky ny intsio ny alavany mandeha mandidina ny tampony vavany. Ary tahaka an'izao ka miantso an'izany ilay kristy zany dia mametraka atao tsaiky fotsiny ny amin'ny artista grika ray izay hitako indray mandeha tao amin'ny katedraly tsanainy ray nanao hoe toy ny ahoany Adama sy Eva toy ny biby izy ireo natahakan'izany. Zany no hahafahan'ny fisainanaranofo mahita ny zavatra ara-panahy ray. Hevitra fa iadama ny lehilahy tsara tare indrindra izay hanovelona ary Eva ny vehivavy tanteraka tamin'ny fomba rehetra. Ankehitriny ireo fisainanaranofo dia manarona n'ilay zavatra ao amin'ny hevitra izy ireo manokana. Amin'izay fotoan'izay Andriamanitra mampidina ary mampiseho an'ilay zavatra amin'ny alalan'ny heriny. Zany marina tokoa no miseho teto tamin'ny andro ny aba. Ankehitriny hitantsika fa afaka nyteny an'izany elisy satria la yafat nyura sin ten na diamant la irak la yafat la yafata arin ten de zavata ir rayan marna pamnan ten yafat irak avat ar avat de rayan o Jesus we rats mana wandre wasa zainan ratanaya am zefto zay azaminwa tsar zany lelaret yafan de ray zan no anton tsino nizy ireo ny fanaovana andreo asa an'Andriamanitra amin'izao andro satria tsy manaiky an'ilay afatra Andriamanitra izy ireo tsy mino an'ilay afatra izy ireo fa reo zay mino ny orana Andriamanitra zay iainantsika dia ireo zavatra ireo ny sakafo miafina eritsereto fotsiny tena nafenin'Andriamanitra zany mba hijeren'izy ireo an'izany mihitsika tsy hahitany an'izany tahaka an'izany nanajambany elyny tafika sy ihany tahaka an'izany no anajaban'Andriamanitra ny tsy mpino amin'ilay tena sakafo ny ankizy tena izy ilay mpino zany miantsoan'izy ireo annoa hoe fanatika ray nanamboatra samy fiara ray misokatra teo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasany ireo masony lay tena zavatra zay nantsoan'izy ireo mihitsy hoe fanatisma ny namonjy ny noasy ny fianakaviana hitanareo lay tena zavatra ray ihany le zavatra zay imezan'ny olona ny zavatra zay ivavahantsika le zavatra zay antsony olona hoe adala no antsontsika hoe lehibe zay antson'izao tontolo zao hoe lehibe no antson'andriamanitra hoe fahadalana ary zay antson'izao tontolo zao hoe fahadalana no antson'andriamanitra hoe lehibe zany marina tokoa ny fanoerana eo amin'ny marina sy ny diso jesosy kristy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakzay tsarovy miditra tao amin'ny toerany miafiny ely araka ny drafitr'andriamanitra araka ny antsony andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra miditra tao amin'ny toerany miafina izy araka ny fahalalàn'andriamanitra mieloha drafitra sy ilay antso teo amin'ny fiainany ary araka ny teny raha tsy zany ny fomba nydirantsika dia tsy fantatra hoe ahoana no ahatonga antsika ao ary mario talohany nanomboan'ilay aintany dia niditra tao amin'ny toerana miafiny io eli ho an'ny fahavelomany tena tandindona ray hoe alohan'ny anomboan'ny fitsarana melon tany mihitsy efa natsona ny voaka ny fiangonana efa voafidy ny ampakarina ary miandry fotsiny alohan'ny amelezany fitsarana efa miandry mihinana n'ilay sakafon'andriamanitra mifaly amin'ireo fitahin'andriamanitra ny olona rehetra ho amin'ny sainy ara-dalàna dia mahafantatra fa mizotra fotsiny sika ao amin'ny ora ny fitsarana mihitsy jereo rana banks maro aminareo lehilahy izay eto zao arivo izao izay nitsangana tany teo amin'ilay tendrombohitra tamin'io maraina io ary te hiresaka ny amin'io tendrombohitra io amin'ny alahadirin'ny maraina raha sitraky ny tompo nahazo fanambarana lehibe a zavatra fanampiny izay saika tsy vitako ny azona tsy hiteny azy zao arivo izao fa za dia manana hitanareo ary tsy akitsahatra mihitsy zany isan'andro mitranga ny zavatra anankiray aorin'ny ray hafa hitanareo tsy janona hitranga mihitsy zany satria izany no hoy ny tompo hoe nytsirairay avy aminareo eto aminariviny sy ariviny ao amin'ny oronam-peo no nandre antsangana ka nanao hoe hoy ny tompo hoe zao no isy ary zao ary na ireo gazety sy magazina aza dia tsy maintsy nanambara fa tsy maintsy ho zany ilay izy tsy fantatra izy ireo hoe inona mikasika an'izany rehetra zany saingy hitany zany tsy fantatra izy ireo hoe inona zany saingy hitany zany manao ny teny ho fahamarinana marina tokoa nitsangana teto izay tany amin'ilay renindrano nihidina ilay anjelon'ny tompo tamin'io andro telo ampy telopolo taona na telo amby telopolo sivinjatsy arivo ilay izy nidina ary niteny an'ireo zavatra zay nolazainy nivoaka ary maro ireo olona zay nitsangana teo amin'ilay morona nanao hoe ina nodika an'izany ry bili hoy aho hoe tsy hoa zany ho anareo zany za de mino nareo tsy mino ary nanohina andeha fotsiny aho nilaza tamiko ilay pastera tamin'izay fotoan'izay hoy izy hoe tianao lazaina ve dia hoe ianao miaraka amin'ny fianarana klasy fahafito no andeha hitetey zao tontolo zao ka hivavaka ho an'ireo mpanapaka sy manapahefana ary mpanjaka sisisa ary o hoy izy adinoy zany tsy afaka nanandino an'izany a voasokotra atao am-poko zany ankehitriny indro telo amby telopolo taona tateoriana nitranga tanterakarakaizay nolazainy fa anaovany azy ny zavatra rehetra izay nolazainy andriamanitra izy ary tsy mety diso miazona ny teni ny fony izy izy aza misalasala amin'izany mihitsy ankehitriny mario miditra araka ny drafitr'andriamanitra izy fa lalàna meloha antson'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra ka niditra talohany nanomboan'ilay aintany izy Anketin fata tika fefa vunamele mfitsarana. Mtsangana teo mlai avona tam ni wandu rala banksud mtsanganetu. Nyakara tam lai avona zai. Angamba nuna leizi mbaya mba yure na mfununa rewa mni ula arambava kase nato yisio yu awa naten full timembe full mnita manaraka. Nande teo walu onda la banksa futsi nya. Izy de iverko fa nandao andrana bavy ruby izy raha narary izy ary nandeha taoriko izy vomariko ny tarehany mena nijery tany ariana nieritreritra fa mety ho sarotra kely ho azy nianika an'ilay avona noho izany dia nandeha niadana kely aho tao amin'ireo tany efitrireo mihitsy miaraka mihitsy amin'ireo avona tahaka zao teo amin'izay nisehon'ireo anjelon'ny tompo nandeha nandroso teo amin'io lalana io mihitsy zay tamin'izany fotoana izany teo amin'izay nisehony ny volana vitsivitsy talohan'izany ary raha niakatra n'ilay avona ny fanahin'andriamanitra rehefa nitotika njery teo atapon'ilay tendrombohitra dia hoy izy hoe alaivy ny vato ary lazao aminy hoe hoy ny tompo hoe ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ao anatin'ny ora vitsy manaraka nalaiky fotsinyla vatoka hoy ah rahalahy banks tsy fantatra hoe ahoana nanipy an'ilay izy teny amin'nyrivotra dia hoy ah hoe hoy ny tompo hoe ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra hoy izy hoe momba ny ruby ve zany hoy ah hoe tsia tsy mihevitra fa misy idirany zany aminareo banks na ruby na ny anankiray mihevitra mihitsy ah fa nilaza fotsiny zany hoe hoy ny tompo hoe isy zavatra hitranga ary ny ampitso maraina rehefa nitsangana tany zay maro amin'ireo lehilahy tsy fantatra hoe firy no mipetraka eto ankehitriny misy roa ambin'ny folo na efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo taminay no mipetraka tany tampoka teo dia nanatona ny mpitolo teny raika hoy izy hoe rahalabranama hoy izy ny anarako dia ranona sy ranona hoy izy anankiray tamin'ireo mpanohana anao tany kalifornia hoy aho hoe faly mahafantatra anao atompoko douglas makio hoy izy hoe za dia hoy aho hoe faly mahafantatra anao aho nyraisiko ny tanany hoy izy hoe enakehitriny te hametraka fanontaniana ray aminao aho hoy izy roy robertson mpitatandraharay eto rahalahwood terry ary billy sy o rahalahy makanali ary tsy fantatra hoe iza daholo nitsangana tany fa iza hoy izy hoe te antany zavatra aminao aho hoy izy hoe mba manome anao fahitana tahaka an'izao ve ny tompo any velany any hoy aho hoe eny rahalahy saingy tonga eto aho mba hiala kely amin'izany mba hiala sasatra de nijery mandidina ny tahaka an'izao ah nahita dokotera be vatana ray nijery azy nanao hoe reverend McHugh amotika amin'ny masonao tsy hoely io aretiny eo amin'ny masonao io efa nitsabo anao nandritry ny roa taona fa tsy afaka manao ninoninona mikasika an'io ary nitotika taminy aminy a hoy ah hoe ny antony nanontaninao an'izany dia niteny taminao ny dokoteranao ny ray andro hoe io aretiny io ny teo amin'ny masinao teo afovoan'ny andro zany teo amin'ny raika ambin'ny folo teo ary nanao solomaso fitondra amin'ny masoandro izy hoy ah hoe ny antony tsy manao aniny noho ny masoandro anao fa noho ny masinao niteny taminao izy fa ianao dia averen'io maso ary nanomboka nytongany izy nanao hoe mariny zany miverina mba andeha mandidina indray nananangady ray anteny tanako de nijery ah hitako izy nitsangana teo nijery ah namirapiritra mihitsy ireo masony hoy ah hoe hoy ny tompo hoe tsy ahavery an'io maso io ianao miaza niaraka taminy aho tamin'ity fararano farany ity afaka mahita tsaratsara kokoa noho izaso ny olona rehetra tao amin'ilay vondrona izy izy dia tsy ary nahita vehivavy azo taona ray azy zay napidina ny bakirano ka nampiakatra ny ilan'ny zipony hoy izy hoe anaka raha hitanao raha natabranama dia tenena izy mba hivavaka ho an'ny tongotro fa nijery teo ah ary kely toy ny hoe fifitosana no miantona teo amin'ny tongony na nerana hoy ah hoe raha matoray fotsy volo ny reninao ry zanako hitanareo niteny taminao izy talohan'ny andehananao nahita ianao mba angataka hivavaka ho an'ny tongony manana fivitozana kely izy tahaka an'izany miantona manerana amin'ny tongony toy ny hoe torana izy hoy izy zany ny fahamarinana hoy ah hoe teneno izy tsy ahyah ho tena tsara ilay izy nanompoka nandeha nandidina tamin'izay fotoan'izay mireko ny feon'andriamanitra ny teny nanao hoe mela eo aingana mitsangana teo roy robertson fantatry fa mpiaditra anay ny ray izy napetrako teo amin'ny soro ny tanako hoy ah hoe rahalahy roy miafena aingana arak'izay vitanao hoy izy ina ny olana hoy ah hoe mela eo miafena ary nanompoka nandeha nanodidina napetrako ny angadiko nitodika ny soroko ny satroko ary indro tonga izy midina tao amin'ny tady io ray izay nanendaka ny ilan'ilay tendrombohitra tahaka an'izao ny voninahitr'andriamanitra ary mipoka sy nanonozongozona an'ilay toerana tahaka an'izao nanapaka ny tendrondraiky rihitra teo amin'ny telo mihitsy na efatra dimy dia tongotra teo ambonin'ny lohako miakatra tahaka ny lantono araray tahaka an'izao nipoka indray zany ary indro tongo zany intelo avy eo rehefa niany zany ny fanteliny dia nanatony rahalahy banky sananao hoe za mivele ny resanao hoy ah hoe eny hoy izy inony zany hoy ah hoe miseho ao anatin'ny tadio andriamanitra tsy fantatro natiany iteny amin'ny olona na tsy nandeha avy eo ary nivavaka kely tamin'izay fotoan'izay dia niteny amiko izy fa afaka miteny amin'izy ireo aho hoy ah hoe zany ny fitsarana izay mamely ny morotsiraka andrefana jereo izy amin'izao andro izao jereo izay mitsanga ora vitsy taty orina izany alasika dia niletika ary irotana ilay zavatra manontolo ankehitriny miditra ao amin'ny fitsaransika natao tsinitsinona ny famindrampo sangy isaorana andriamanitra manana sakafo miafina asika sakafo ara-panahy izay iainantsika amin'ny fahatsaram-panasy ny famindrampon'ny fanambarany jesosy kristy amin'izao any faran'izao manamarina ny tenany eo anivon'ny olona amen niditra izy ireo eli de niditra talohany nanombohan'ilay haintany misaotra andriamanitra no nahatafiditra alohan'ny anombohan'ny fitsarana zao no fotoan'ny fivoana sy fidirana mivoaka avao amin'ireo rafim-piandaminana ary miditra ho amin'i kristy ny fotoan'ny fivoana sy fidirana ho an'ireo mpino marina rehetra tamin'izay fotoana izay dia nantsony izy ary nijanona tao tsarovy tsy niala tao amin'io renirano mihitsy izy raha tsy andriamanitra ny niantso azy ary rehefa saikany farana le haintany dia nantsony ivoaka avy tao izy ho any an-tranony mpitondra tena iray mario izy no niantso ny mpitondra teny io ary tsy nampikambana ny tenany tamin'ireo tsipino mpitondra teny io nandray ny mariky ny biby dina andritra ilay haintany noho izany izy dia niantso azy ivoaka ho miantso any eli amelona anio mpitondra teny io nanana mofo mamikely ray fotsiny izy ireo zavatra kely anankiray izay ny ankinany ary hoy eli hoe omeo ahy iny aloha fa hoy tompo hoe tsy ho foana ny barika ary tsy horitra ny tavoara mandra-pahatonga ny andro ao dia fasan'ny tompo andriamanitra ranolorana eto ambonin'ny tany mametraka n'andriamanitra aloha ny teniny aloha mario nisy koba tao anatin'ilay barika isaky nila koba izy dia nisy koba tao anatin'ilay barika nisy dilo ily tao anatin'ilay tavoara isaky nila n'izany izy nahoana ny koba dia naneho an'i kristy tao amin'ilay koba fanatitra tsy maintsy vita tsara mihitsy ireo vaingana hitotonany tsirairay avy amin'izy ireo mitovy marina tokoa ny vaingana tsirairay an'io koba io maneho fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay izy ny teny mofinaina manaraka ny afatra mba hanamarina ny teny toy izany koa amin'izao andro izao ny sakaiza toy izany koa amin'izao andro izao hoe ny mofinaina zay hanin'ireo zanaka de manaraka ny afatr'andriamanitra mba hamerina azy ireo mandritry ny fotoany ny haintany ahoana moa raha nijory teto amin'ny fanatrehantsika izy androany ahoana moa raha nijory teto amin'ny fanatrehantsika izy zao ankehitriny izao etsika izy ary ianao marina tokoa takan'izay nataony tamin'ny andro izay natao amin'ny nofo azy teto an-tany ny ampakarina dia ampahan'ny mpapakatra mitovy amin'i kristy ny fiangonana ireo asa izay ataoko no ataonareo koa ary ny teny no nanao an'izany izy no niteny tamintsika fa reo zavatra izay nataony no ataotsika koa mahamarika indray sika eto raha ao amintsika ny teny ary tonga amintsika tahaka ny nataony tamin'ny eli tamin'n'io andro io no anaovany an'ilay zavatra ray ihany izay nataony nivelona tamin'ireo zavatra andriamanitra niafina izy izay niafina tamin'izao tontolo izao oh zao ndray manao ny afatra sy ny hiraka ho iray izany vonona ilay sakafo ara-panahy ary ao amin'ny vanim-potoana izany ankehitriny ary afaka mahazo ny sakafo ny tsirairay avy aminareo raha maniry azy raha sitrakareo ny hisitaka amin'ny tsy finoana rehetra n'izao oro izao raha vonona niditra ao amin'i kristy nareo iditra ao amin'ny fampanantenany ary tsarovy ireo fampanantenany ao amin'ny malaki toko faefatra ny lioka toko fafito ambin'ny folo andiny fatelopolo ao amin'ny masina jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faroa ambin'ny folo ihany koa ary soratra maro firy izay ilazany joela toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo sy ny rehetra izay ataony na toko faharoa andiny fahavalo amin'ny roapolo ranomarina izay ataony amin'izao andro faran'izao ary ahoana fanilaza mpaminany hoe isy azavana amin'izao andro faran'izao ahoana ny asan'izany inona no ataon'izany manondro makamin'izao andro faran'izao ny soratra rehetra ary kristy izany raha afaka miafina ao amin'izany nareo ankehitriny ao amin'ny toerana miafina io dia afaka hihinana sy hahita ny fahatsaram-panahy sy ny famindrampon'andriamanitra raha mararo nareo dia misy fanasitrananao tsaroanareo rehefa elisa tateorina dia nampidina taorinina nanana anio koba fanatitra io kristy sy ny nameloman ny ankonan'ilay mpitondra tena tamin'izany mario tatiorina rehefa napidina afo avy tany an-danitra izy sy ny sisaka nanampirofo ny fanirahany avy tamin'andriamanitra ny fanahany mpaminany Mario tany nefitra rehefa nandry teo ambaniny azo anjavidy izy tany dia nidina ny anjely ray niaraka tamin'ny karazana koba ray io ihany ary nanendy minofo mamy vitsivitsy ka namahana azy ary napatoriny ndray izy kelikely tateoriana dia nofoaziny ka mbola nanana mofo mamy voendy ho azy izy teo ary nandeha tamin'ny herin'ireo mofo mamy ireo izy nandritry efapolo andro voninahitra ho an'andriamanitra izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay toy ny ahoana no hitiavantsika sakafo ara-panahy amin'ny vanim-potoany tsy mety ny maka amin'ny mofon-jazaka manome azy ho an'ny alika sy ny tena n'ilay zavatra ray ihany ve jesosy tamin'ilay vehivavy sy ireo foinisany mirana ho an'ny azy manokana izy mariny izany ary izany nahatongavany tsy nandeha tany amin'ireo jentilisa mihitsy izy ary ankehitriny dia mamangyny jentilisa amin'ny fotoana izy amin'izao andro izao ary tsy miaona hoy ianareo hoe nahoana ary ny afatra ny tsy mankany amin'ireo toerana goavana be ireo ireo tafika masina lehibe ireo tahaka ny eo anivon'ireo anaram-piangonana tsy sakafony zany zany dia tsy an'ilay fiangonana mody antsona ny sakafo zany dia sakafo ny ampakarina zany no sakafo ara-panahy amin'ny vanim-potoana zany dia amparari-kibo azy ireo manan-karena loatra zany ho azy ireo hitanareo hitanareo tsy afaka manao an'izany fa ho an'ireo zanaka zany mofo zany ny fiainana zany jesosy kristy tsy miova omaly anio ary mandrakzay ho lasa tara loatsika raha tsy manompoka an'ilay laharinambavaka ankehitriny noho izany dia ndaosika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny andriamanitra malala sakafo amin'ny vanim-potoana mety sakafo ara-panahy zavatra izay tsy misy ninoninona fantatr' izao tontolo izao toy ny ahoana no andrenesanay ny tomponay tamin'io arivo io na tamin'io andro io tany samaria tany ilay toerana ray ihany izay nandehanany elisa ka nanaovany hoe nahoana tsy hilatsaka ny andro raha zah no miantso azy indro jesosy nitsangana teo ny teny tamin'ireo mpianany hoy izy ireo mpampianatra nahoanany tsy mihinana ianao hoy izy hoe manana sakafo izay tsy fantatrareo aho marina tokoa tompo ny sakafo ny deny manao ny sitrapon'andriamanitra mba hahitana an'ireo asan'andriamanitra tonga voaseho tao amin'ny orany dia hoy izy mba hijery fa vita izany tsy manao ninoninona ratsy ny raiko no maneho amiko aloha izay aseho andray ahy dia izany no ataoko ary ray toy izany koa amin'izao andro izao ny fiangonana ilay mpino marina ilay vatan'ireo mpino no manana fidirana ao amin'ny sakafo ara-panahy izay tsy misy ninoninona fantatr'ireo anara-piangonana tsy mahafantatra ninoninona amin'io sakafo io izao tontolo izao ray fa ny fiangonanao ny olonao ny ampakary ny zanaka lahinao notian' izany manana fidirana ho amin'ny fanasitanana ny vatanay zahay rehefa tsy naomby ireo dokotera manana fidirana ho amin'izany zahay izany no anankiray amin'ireo sakafon'andriamanitra izay nomeny ho an'ny fiangonana sy nampahnantenainy amin'ny andro farany ho an'ireo zanany mino ray ampio zahay mba ho zanaka mino satria ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo mpino ekeo izany andriamanitra malala mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy zahay amen mino aho fa ibilia no nyteny tamiko hoe ny zarykaratra fangatahm-bavaka vitsivitsy izy ireo raha mba misy olona ray teny amiko ny litera izay eo amin'ny karatra fangatahm-bavaka dia izay ihany no ilaiko se eny ary ndao sika akany se ray anompoka mandra-panaoko ny laharantsika anompoka hitanareo ankehitriny mety ho manerana mihitsy izy ireo ankehitriny rano tsirairay eny hitanareo anandrana an'izao a tsy fantatro raha afaka anao an'ilay izy isika na tsy na raha toka afaka hanana antso ilaharana ray fotsiny isika mipetraha tsara nareo tsy mampaninina lay izy raha to ndraika hiakatra eto amin'ny lampiazo nareo nahanana antso ilarana ray dia tsy mampaninona ny ray amin'ireo fotsiny miankina tanteraka amin'ny fanahymasina miankina aminy a hiaro n'ity teny izay nitoriko ity rahalahy george wright mihino an'izany aho fony mbola tovilahynkely ray nandeha taretraninao aho taona maro lasa izay niaino an'ilay toloha antitra mipetraka teo amin'ny azo mbola mihino an'io afatra raha io ihany foana mihino aho fa tsy miovy izany eny ary hitako fa manadio izy ireo etorino eto ho an'ny laharam-bavaka iray eny ary karatra fangatahm-bavaka seh nomero ray roa telo efatra dimy manatona aloha ary mitsangany eto avyatrany raha tsy afaka mitsangany nareo raha nangana ny tananareo fotsiny nareo dia akanareo ny sasany amin'izy ireo inona le izy ya karatra fangatahm-bavaka seh ray roa telo efatra dimy ary mario ankehitriny ianareo izay tsy manana karatra fangatahm-bavaka iray ankehitriny tsy nanana an'izao karazana laharam-bavaka izao a efatra amin'ny ela ela be Firu maatiaro ny fandrako rehefa nanorina ny tabernakela tetsika. Hoy izy ataovy ny asan'ny evangelista. Tsy nilaza fa evangelista ray aho. Hoy izy ataovy ny asan'ny evangelista. Hitanareo? Fa ho avy ny ora izay tsy maintsy iovany izany. Tongo izany ora izany. Eny ary, ankehitriny amin'izao izy tsy afaka manafangaro asam-panompoana roa na telo samihafa miaraka nareo pastera sady evanjelista amin'ny fotoana ray. Nareo tsy afaka ny ho mpaminany ray sy pastera ray angamba amin'ny fotoana ray hitanareo satria manana asa samihafa nareo, asam-panompoana samihafa. Fa ny Tompo dia nanome ahany izay tokony ataoko ao amin'ny hafatro. Fa hoy izy tamin'izay fotoan'izay hoe ataovy ny asan'ny evanjelista, ataovy feno porofo ny asam-panomponao fa ho tonga ny ora izay tsy ahazakan'izy ireo ny fotom-pampianarana tsy misy klema. Raha tsy efa tonga izany ankehitriny, nandahany fiangonana anaram-piangonana rehetra tsy nahazaka ny fotom-pampianarana tsy misy klema izy ireo. Fa araka ny filan'izy ireo manokana no ampidiran'ny mpampianany manokana ary iodina amin'ireo angano izy ireo. Ary anao zavatra lehibe amin'ny asa izy ireo tahaka ny jambra sy janana nohatra Mosesy fa ho voaseho ny adalàny. Hitanareo? Eny ary, fa kahataka. Hitanareo hoe ahoany jambra? Ary Andriamanitra any an-danitra mahafantatra fa mipetraka ao amin'ny zoron'ilay vatony tabernakela ao mihitsy izany hatramin'ny 3:17. Voasoratra eo amin'ny pejy iray any Baiboly mipetraka ao mihitsy. Jereo hoe ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany? Jereo izay miseho. Fa kahataka, marina tokoa. Hoy izy avelao izy ireo mipetraka tsara ho ampahafantarina ny fahadalany amin'ny fomba mitovy amin'ny jambra sy jana. Indro sika ao amin'izany andro izany. Nahita ny fiangonana rehefa nametraka an'ilay vato fehizoro mihitsy sika. Niankina teo amin'ireo sisy mbaravarakeliny olona ary nanerana, nitsangana nanerana ny rindrin'ilay tabernakela. Eo ianareo izao, nilaza izy ireo rehefa nitsangana izany ny olona eto amin'ity tanàna ity nanao hoe eo anelanelan'ny enim-bolana. Niaraka tamin'ny $8.80 isika mba hanorenana tabernakela iray. Tompona garazy maro nanapa-kevitra fa ho lasa garazin'izy ireo izany. Saingy mbola valan'olo ray ho an'ny ondrin'Andriamanitra foana ilay izy. Ray, roa, telo, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, enina, fito, valo, sivy, folo. Eny ary, ankehitriny, za Tompo no namboly azy. Za no anondraka azy, andro manala fandrao isy andrombaka azy amin'ny tanako. Jereo ilay tsikera, tsy nisy anaram-piangonana nanohana azy, tsy nisy fiangonana tahaka azy eto amin'ny firenena eto, tsy misy pantekosty eto amin'ny firenena, tsy misy ninoninona hafa mamelona azy. Manohitra ny batisan'ny rano ny olona rehetra, manohitra ireo zavatra hafa rehetra ireo ny olona rehetra. Na teo amin'ny fianakaviako manokana aza, ny raiko manokana dia nandroaka nivoaka ny varavarana. Nataoko tao anaty harona taratasy kely iray ny akanjoko ary nandeha nipetraka tany Albany. Marina. Fa teo amin'ireo loza, asa mafy ary fandrika ny efa nandehanako. Ny fahasoavana nitondra ho voaro hatramin'izao. Enina amby dimampolo taona ary tsy maintsy hiampita n'ilay renirantsoela. Ny fahasoavana no andray aho. Rehefa any mandritry ny arivo taona zava-mirapiratra toy ny masoandro, ny andro irahantsika fideranan'Andriamanitra dia tsy ho latsaka noho ny tamina nomboantsika voalohany. O, toy ny ahoana no itiavako an'i Jesosy? Izy no izao tontolo rehetra izao aho. O, eny ary, firy ano, taiza no nijanona? Folo. Afaka maka sasatsasany ambony ve sika? Eny ary, inona ilay izy? Folo. Dimy ambin'ny folo. Eny ary, sivy folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Naiza nareo raha afaka mitsangana nareo ka miditra? Ahoana hoe? Eny ary, sivy dimy ambin'ny folo hatramin'ny roapolo ary. Aoka izany ho sivy dimy ambin'ny folo hatramin'ny roapolo, olona folo amboniny izany. Hitantsika, hitanareo, jereo hoe hataiza mitsangana ilay laharana eo, tsy tiatsika ny anao azy ireo efa nyhery. Ary isika dia eny ary, omeo ankehitriny ny fifatohanareo tsy voazarazara, tsy ho ery isika. Fa ankehitriny, o, ora toninina, fotoana toninina. Za dia maniry mba ho afaka itihan'ny Tompony olona rehetra. Za dia maniry mba hahafahantsika rehetra ho tonga eo amin'izany toerana izany mba hahafantatra ny azo atao amin'izao minitra izao. Ndao sika nandrana an'ilay izy, omeo any fotsiny fifatohanareo. Inona no ezahantsika atao eto? Mametraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fizahan-toetra iray sika. Nanao an'ilay zavatra ray ihany Elia nandeha teo ambonin'ilay tendrombohitra rehefa avy nafantatra izy fa nirahana avy tamin'Andriamanitra anao any izany. Hoy izy hoe ankehitriny ndao ho porofontsika hoe iza no Andriamanitra? Aoka ny andriamanitra izay mamaly amin'ny afo no andriamanitra. Ary nitetitetika ireo mpanompo sampo. Oh, nanao hoe, eny, azo antoka tsy ireo mpanompo sampo dia nahafantatra fa tsy hilatsaka ny afo. Noho izany dia niantsoantso nanao adalàna izy ireo. Fa nahafantatra ilay hoe hilatsaka izany satria efa nahita fahitana iray avy tamin'ny tompo izy. Hoe nareo hoe nahita fahitana iray izy? Eny tompo. Rehefa nalamina zavatra rehetra dia hoy izy hoe tompo efa nataoko izao rehetra izao araka ny didinao. Ary avy eo dia nanomboka nilatsaka ilay afo. Rehefa voatandrina hatramin'ny litera ny tenin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia asan'andriamanitra mikarakara ny sisa amin'izany. Mangataka aminareo fotsiny izy mba hametraka an'ilay izy io. Ary eo ka hanana atoka fa natsoa nametraka an'izany eo nareo. Hitanareo? Ary raha izany nareo dia izy no hikarakara ny sisa amin'izany. Ankehitriny, isy olona eto andalo amin'ity laharany ity izay hivavahako. Ankehitriny, eny, efa saika hatrany amin'ny rindrina nareo ankehitriny, eny ary eo amin'ny laharana anombohana. Ankehitriny, voalohany, farafahakeliny any ho any ato amin'ny tranobe olona vitsivitsy, firy ato ny marary nefa tsy manana karatra fangatahambavaka, atsangano ny tananareo. Hitanareo? Manerana mihitsy. Ankehitriny, fantatrareo fa raha ny tompontsika ary mino aho fa hanao izy. Raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Nanao laharam-bavaka izy. Nanatona azy tao amin'ireo laharana lehibe ny olona. Vahoaka betsaka. Nikasika azy ireo izy, nitahy azy. Avy eo nijanona izy indray mandeha ka nanao hoe iza no nikasika ahy. Nijery manodidina, niteny tamin'ny vehivavy iray hoe inona no nikasihany azy dia nilaza taminy fa lasa ny fitsihan-drano. Ny finoano nanao azy ho salama. Ahoana moa raha nitotika izy ka nanao hoe eny tsy fantatro tompo efa ela be na nanako an'izao. Tsy hontranga ilay izy, tsia, tsy hontranga ilay izy. Tsia, ahoana moa raha niteny tamin'ilay vehivavy sy ireo fonisiany izy hoe noho izany teny izay nolazainao izany ny zanako vavy nivoaka tamin'ny devoly. Ahoana moa raha nolazainy hoe eny ankehitriny tompo za dia naniry ny anaovanao azy tahaka an'izao. Ny devoly dia mbola ho tao amin'ilay zazavavy foana. Fa nanantena ny ahitany zanany tamin'ny fomba izay nolazainy fa ahitany azy izy. Ankehitriny niteny tamintsika izy hoe raha mety mihinonareo. Raha afaka miteny amin'ny tendrombohitra nareo hoe mifindraka tsy misalasala ao amponareo fa mino hoe iseho izay nolazainareo dia afaka azo an'izany nareo. Rehefa mivavaka nareo mino fa azonareo izany dia homena anareo izany. Teny fikasana toninina. Ankehitriny tsy mino an'izany mihitsy ilay lehilahy izay mitory ny filazantsara ara-tsosialy. Manantona ny varavarana izy hijery na hitsangana eo ka anao hoe eny andehana holy rolera ray hafa fotsiny ary andeha. Hitanareo? Saingy tsy fantany fa izao ilay sakafo miafina. Tsy fantany fa izao ilay zavatra miafina izay nafenina azy. Tsy fantany izany. Izany dia mampalahelo fisainana izay mitanjaka, ory, jamba nefa tsy fantany izany. Hitanareo? Zavatra ratsy izany. Oh, Andriamanitra, velao aho ho faty aloha fa aza manao aho tahaka an'izany mihitsy. Aleoko maty. Eny tompoko, toy izay ianao an'izany. Heverko fa nitsiraray avy amintsika dia ho izany sa tsy izany? Fa ankehitriny nampanantenantsika an'ireto zavatra ireto Andriamanitra amin'ny andro farany. Ao amin'ny Malaky toko faefatra dia voalaza fa hidina Jesosy Kristy ary hampiditra ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona tahaka ny nataony tany Sodoma. Marina izany. Ary voalaza fa ho ao amin'ny toeran'ny Sodoma izao tontolo izao. Ary voalaza hoe tahaka ny tamin'izany koa no ahavoambaran'ny zanak'olona amin'izany andro izany. Hitanareo, io lehilahy izay nidina tao amin'ny endrika lehilahy ray io no Elohim. Teo akaikin'i Abrahama talohany nahatongavan'io zanaka nampanantenainy io. Jereo hoe inona ilay izy? Nilaza Abrahama fa Andriamanitra izy. Ary nilaza ny Baiboly fa nisy lehilahy telo tonga teo aminy vovoka ny teny amin'ny akanjon'izy ireo nanao dia nipetraka ary nihinana tahaka ny olona. Ary hoy Jesosy hoe amin'ny fotoana izay idiran' izao tontolo izao ao amin'ny toeran'ny Sodoma mihitsy amin'izay fotoana izay no hanambarany zanak'olona ny tenany indray. Tsy zanak'Andriamanitra, zanak'olona hitanareo no hanambarany tenany. Ankehitriny, marina io miaraka amin'izay nolazain'ilay mpaminany farany hoe ino za maniraka ny Eli mpaminany ho aminareo ary izy no hamerina ny mifony zanaka ho amin'ny rainy. Hitanareo? Afatra ray hamerina azy ireo amin'ny Baiboly ary anambarany tenany zanak'olona amin'ny ho andro. Ary amin'ny andro hitsofan'ilay taona ny fiangona farany, ilay anjery fafito dia ho fantatra ireo zava-miafin'Andriamanitra amin'ny ho andro. Ovahana ireo tompoka sefito zava-miafin'ireo fiangonana rehetraireo sy ny sisa. Ahoana nitrangana izy ireo ary inona no nisy? Ahoana inona no seho? Hitanareo, tsy fantatra izy ireo izany. Hoy Jesosy hoe nareo fariseo jamba. Hoy izy, raha ny jamba no mitarika ny jamba tsy latsaka ao anaty lavaka ve izy roa? Hitanareo, izany no antony tsy hahitan'ny olona an'izany. Ny zava-miafina izany dia ireo tompoka se ireo na no rafpa da minana rain tsirara yav tam refegunan reo ar nidra tao amin'izany fa izany no anankiray amin'ireo zavatra miafina izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Hitanao ve izany dokotera Lia? Hitanareo jereo izany io, izany mihitsy ilay zavatra eo, izany no anankiray amin'ireo tsiambaratelo. Nandrafitra izy ireo ary hitanareo ary tany ivelany sitrapon'Andriamanitra tanteraka ary voabaribary izany amin'ny andro farany ka hitarika ny olona tsy ho amin'ny fanekem-pinoana ray na anaram-piangonana ray fa hiverina amin'ilay teny marina. Ary ilay teny marina dia ho tonga mivondron'olona ray ka anambarany tenany eo afovoan'izy ireo ny zanak'olona ilay tsy mio vao omaly an'io ary mandrakizay. O wadae, o tiako izany, tiako ny mandoka azy, tiako ny manao azy ho goavana eo anatrehan'ny olona. Tsy voatery anao azy ho goavana, efa goavana izy. Tena avo izy ka tsy afaka hiotra azy nareo, tena lalina ka tsy afaka ho lasa any ambaniny nareo, tena lehibe ka tsy afaka hiodina aminareo kanefa manana hevitra ho azy nareo aomponareo. Tsy andray azy ve nareo? Mahafinaritra toy ny ahoana ny tompontsika. Eny ary, ankehitriny ndao sika tena hipetraka tsara ny olona rehetra. Ankehitriny efa nyresaka ny amin'ity isika. Ary ankehitriny ny zavatra amin'ilay izy dia hoe marina ve izany? Ankehitriny mety misy vahiny vitsivitsy ato. Mety ilaza raha aminareo raha kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia inona no ataony amin'izao minitra izao? Hanao ny zavatra raha ihany izy izay nataony fony izy tety taloha. Marina ve izany? Nikasika ny lambany ny finoan'ny olona ary hitotika izy tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana sy ny nataony tany amin'ireo toerana afaka hitany ny eritreritra izy ireo. Ankehitriny hoy nareo hoe afaka nasitrana ve izy? Ny teny no nilaza fa efa nataony izany. Saingy ny zavatra amin'ilay izy dia ny mampahafantatra ny tenany fa eto izy. Ankehitriny raha niseho tamintsika tao amin'ny tena ara-batana iray izy nitovy tanteraka tamin'ny lohan'i kristy tamin'ny telo amby telopolo taona ny ofmany ka niraraka avy teo amin'ny tanany raha sy ny sisa ireo olampantsika nanerana azy dia tsy hanaiky an'izany aho. Tsia rehefa tonga izy ny tenany, ny maso rehetra hita azy, ny lela rehetra nambara azy ary tahaka nytselatra vanetsinanany mankany andrevana dia ho toy izany koa ilay izy. Hitanareo, tsy mino an'ireo fomba mpivavahana sy atoko ireo sika, mino sika fa Andriamanitra no teny. Fa manisy vatana ny tenany izy, maka ny vatanareo sy ny vatako ka manome fanomezam-pahasoavana ho anareo, manome fanomezam-pahasoavana ho ahy ary amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana ireo no ampahafantarany tenany. Izany ny sakafo miafina. Tsy mampaninona na impiry no ampahafantarany tenany amin'ny alalako fa tsy maintsy mino an'izany nareo. Nareo dia tsy maintsy manana ny fanomezam-pahasoavan'ny finoana ihany koa mba hino an'izany. Mino an'izany ve nareo? Ary ankehitriny raha aneho ny tenany amin'izany fanao izany izy, dia hino azy ve nareo? Amin'ny fonareo rehetra, hino azy ve nareo? O mahafinaritra toy ny ahoana! Miandry azy fotsiny, miandry fotsiny mba hahita an'izay lazainy. Indro misy lehilahy ray mitsangana eto tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako raha ny fantatro. Toy ny hoe lehilahy tsara ray, matanjaka, salama. Ary izy angamba dia za tsy mahafantatra fa mitsangana eto izy. Ankehitriny afaka andeha hametra tanany eo amin'io lehilahy io aho ka hivavaka ho azy, anontany azy raha ino izy. Afaka hitsangana eto izy ka teny amiko anao hoe za de mila anao hivavaka ho andranona sy ranona, ary za de manana fanadiovoto, za de manana aretinandoha tsakitsahatra, misy loka ao amin'ny vavoniko na hataka an'izany. Izy tsy fantatra, afaka ilaza ny anankiray amin'ireo zavatra eo izy, ilaza hoe heny ary tompo rahalahy, ametraka ny tanako aminao ka hivavaka ho anao. Tena ho tsara tanteraka tokoa izany. Izany marina tokoa ny nataontsika nandritry ny taona rehetra. Marina ve izany? Fa tsarovy Jesosy no nilaza fa ho afy izany amin'ny fotoan'ny fiaviany mihitsy tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma. Ary ilay lehilahy izay tonga dia nampitodika ny lamosi ny tany amin'ilay trano lay izay nisy ny Sara ka hoy izy hoe tsy Abrahama ankehitriny, Abrahama. Hitanareo, Abrahama izy ny omaliny io fa niona tamin'ny fahitana ray izy ary nyteny tamin'ny tompo hoe hanova ny anaranao aho. Ary indro ny tompo izy tenany tamin'ny endrika lehilahy ray nihinana sy ny sotro niaraka taminy. Hoy izy, Abrahama, aiza mivadinao Sara? Sarraha tsy Saray. Hoy izy hoe ao anaty tranolahy izy aorianao. Hoy izy, amangy anao araka ho fampanantenako 5 roapolo taona lasa izay. Ary somary merery sara hoy izy hoe voavy ny ometa ao anaty trano lay sara teo nanao hoe ahoana anao petezany zavatra zany misy zavatra tena satra avy amin'andriamanitra hitanareo tsy misy nininina tsy atompo ankehitriny nylaza izy jesosy ny nampanantena fa izy lay zanak'olona zay ny teny mihinao zany ve nareo de ho tonga amin'ny andro farany ka anambarany tenany amin'ny fotoana zay atonga an'izao tontolo zao hitovy amin'ny sôdôma sy gômôro mivenareo fa mariny zany alohan'ny anaovantsika vavaka anankiray mivavany sasany aminareo ka jereo raha ilay zanak'olona de mbola tsy nio voamaly anio ary mandrakzay mangata fotsiny raha izany izy manaova hoe tompo tsy mahafantatra la lehilahy saingy fantatry fa ianao ny tsy mio voamaly anio ary mandrakzay jereo raha miteny aminareo an'izany izy eny tompoko ankehitriny atrakao ny lohanareo vetivety fotsiny ao ariko ao le izy ankizy ray zany mirehitra ny tazo izy zao ankehitriny zao zazavavy kely ray zany tsy avy eto amin'ny tanàna ianao manana retim-bavony le ankizy manana izy mino fotsiny ankehitriny zany ve nylazainy fa ataony tsy nahita ny olony mihitsy ah teo amin'ny fiainako andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra an'izany ty lehilahy eto ity toy ny tena matanjaka salama izy sange hitanareo ve io aloka eo amboniny eo io diky zany fa raha tsy manampy azy andriamanitra de tsy aritreleto izy tratra ny oma miadany ianao ao amin'ny avokavoka ao zany ankehitriny eto ilay zanak'olona manana enta mahavesatra ray izy eo amin'ny fo ny hoan'ny zazalahynkely ray ankizy kely ray marina ve zany mino ve anao fa afaka miteny amiko an'izay tsy mety amin'io ankizy io andriamanitra afaka izy manana fihetsehny tsy fahatserovantena kely izy tahaka ny endrika andro be ray vo avy na hazo anankiray izy voaingana mihitsy marina zany ankeo maraina ary mino ve anao fa ho velona mba hitaizan'io zazalahy io ary ho tena tsara izy aizy charlie cox aizy izy charlie aizy ianao mihevitra hoe teto izy zao arivo zao teto eto charlie gary aizy ianao lary eto ve izy nanana n'ilay zavatra mitovy ny zanany lahynkely tena ilay zavatra mitovy mihitsy aizy ianao lary avy eto ray minitra eny io ianao ty zaza lahynkely eto ity de nanana n'ilay zavatra mitovy tena sakaizako tsara ny rainy sy ny reniny tany ataona maro lasa zay ary tratry ny fihetseny ty zaza lahynkely ity tsy nahatsiary tena fotsiny ka nylofoka andro be le izy fantatry teo amin'ilay zazalahynkely zany nangataka an'andriamanitra hanasitra anazy tsy nanana anankiray intsony izy nanomboka teo io ny rainy mipetraka eto any hoaniny reniny ary ty ilay zazalahynkely izy tenany ankehitriny mino ve anao tompoko misaotra anao lary mino ve anao tompoko engany ilay andriamanitry ny lanitra anaika an'ilay zavatra ray ihany ho anao ary ianao ho velona hitaizany ilay ankizy andriamanitra hitahnao ndao sika hivavaka andriamanitra malala ampio izy mivavaka mba ny famirampoanao sy ny fahasoavanao no hoeo aminy sy hitahy azy amin'ny anaran'i jesosy miverena ny louisiana ankehitriny faly de raha ho andriamanitra noho ny aminy oh ya avany louisiana izy azo antoka fa izany mandidina ny lake charles marina hitanareo afaka mahazo nyeritreritrareo ankehitry ho an'andriamanitra ny dera eny ianao de mangataka zavatra tsara ray teanana zaza ray ianao efa mananjanaka ianao nanaka vitsivitsy sangy mila anankiray hafa ianao egnany andriamanitry ny lanitra anaiky an'izany ho anao raha nabaviko avy eto te ametra tanana fotsiny aho andriamanitra malala omeo an'ilay vehivavy nyfaniriny fony satria antony mendrika izany amin'ny anaran'i jesosy amen ankehitriny mandehana azo an'ilay zanaka andriamanitra tsara ray andriamanitra mino an'izany ve nareo fantan'izay rehetra ilayntsika izy no manolotra ny ilayntsika rehetra raha mino an'izany isika hoy izy hoe raha mety mihiny ianao efa nandray ny tananao aho tany hoany. Tsaroko hoe taiza lay izy fa efa nandray ny tananao aho tany hoany. Tsy tsaroko marina tokoa izy fa tany hoany fotsiny isika androany tany hoany, saingy tsy fantatra hoe taiza lay izy. Fa tsy hoe taiza, inona ny resantsika eto? Eto anao iresaka mikasika na ivavaka, mila ivavaka ho an'ny olon-kafa. Marina izany. Tsy eto izy, any Georgia izy. Marary. Tsy hoe marary fotsiny izy ara-batana fa marary ara-panahy. Mianadanao. Mino ve anao fa Andriamanitra no ikarakaran'izany satria nitsangana ho azy ianao? Mino ve anao? Avy eto ary ndosika hiaraka ivavaka. Andriamanitra malala, ekeo an'ity lehilahy ity ny fanirin'ny fony mba hahafahany andesy ahitan'io lehilahy io hiantsoantso an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako an'izany. Amen. Andriamanitra hitahanao, aza misalasala, minoa amin'ny fonao rehetra. Manahoana ianao? Tsy hoe tsy nanakatra ny tananao aho mba handray ny tananao teo rehefa namoaka ny tananao ianao fa namarika zavatra ray aho. Aloka iray izany tena maizina sy mainty. Izany no antony fantatro fa raha nandray ny tananao aho dia ahitan'ilay izy amin'izany fomba izany, hitanao? Fa omamiadana ray ilay izy. Mino ve ianao fa mahavita manala an'izany Andriamanitra? Ao amin'nononao ilay izy. Ny ilany avia te hiverina ny Karolina ianao ka hideran'ny tompo satria salama satsy zany. Hitanao ve zay tiako lazaina? Ndosika ivavaka. Andriamanitra malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay anankiray izay manatrika ankehitriny mihinana ny mofon'Andriamanitra ireo zanaka, ka egany ety zanaka ity hifaly amin'ny finoana ihany koa ilay mofon'Andriamanitra izay omeny azy ankehitriny ho an'ny fahasitranana. Engane izy andeha ka ho salama amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy, minoa amin'ny fonao rehetra. Manahoana ianao? Tsy fotoana mahafinaritra ray ve zao? Toy ny hoe misy fanajana ray mihitsy mipetraka eo ambonin'ny olona, na lay izy angamba dia toy ny hoe ireo sofoko toy misy zavatra anankiray mihitsy manao hoe manao tabataba ray fotsiny toy ny hoe tahaka an'izany. Hitanareo? Zany mofonjaza. Hitanareo? Anareo zany, ho anareo zany, tsy ho ahy zany, ho anareo zany. Tena mankasitraka amin'izao fotoana ankehitriny izao mihitsy za tsy salama raha araka ny fantatro, saingy zany de mofo ho ahy ihany koa rehefa mila. Zany de mofo ho anareo, zany de fampaherezana na ianareo zay tsy marary aza de mampiakatra ny fotsika fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra zany. Amin'ny vanim-potoana marina tokoa ty izay nolazainy fa ataony hoe ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma de ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa ho voambarany zanak'olona. Hitanareo? Ary indro za maniraka ny anipa aminany melohan'ilay andro lehibe sy mahatao hatramin'ny tompo. Izy no hamerina ny fonin'ny olona amin'nyray. Hitanareo? Hitanareo? Ary amin'izany fotoana izany marina dia anitsaka ny ratsy fanahy ireo lavenina. Andoro tahaka ny fatany izy ireo. Hitanareo? Andoro ny tany. Hitantsika fa hiotsaka izy ihany ary hiparitaka manerana ny tany ireo volkano ka hirehitra ny lanitra. O ry vato lampin'ireo taona, mamindra fo amiko ankehitriny sy amin'izany fotoana izany. Manahoana ianao? Eny, zavatra anankiray tratry ny aretin'ny ramatoa ianao, aretim-behivavy. Tratry ny zavatra hafa, mikorota-tsaina ianao. Ilay taona mampikorota-tsaina mihitsy, fahasarotana amin'ny karazany rehetra. Fa ianao dia manana faniriana iray ihany koa. Izany dia ny azahoana ny fanahymasina. Marina izany. Izany ilay izy. Mino ve anao fa ianao dia efa nibebahanao ve ny zavatra rehetra? Mino ve anao fa raha mametra tanana aminao aho ka mangataka amin'Andriamanitra anao an'ilay izy dia ho tonga ny fanahymasina? Mino an'izany ve ianao? Dao isika hivavaka. Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo amin'ity vehivavy ity amin'ny fomba apôstôlika ary mangataka mba azahoany ny batisa ny fanahymasina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane izy andray an'izany. Amen. Aza misalasala amin'izany, fanananao zany hitanao, anao zany, zany no mofonjaza. Nanana fihetse-po kely hafahafa ianao rehefa nilaza hoe aretim-behivavy zato zany, satria izany no anananao ihany koa. Ankehitriny mino ve anao fa ho tena tsara zao ankehitriny izao? Mandehana misaora ny tompo fotsiny. Manaoni nao?
You believe with all your heart?
Mino funo reta ve nao? Mino veno fa afaka ina nataka nataono talue fa ilabe? Yeni ari, mandiana kamono vawe msota no tumpu, mino nzanya. Mi fanate ya ntumpu. Mino veno fa yala mno yu aresinda musnyuka usalam. Yeni ari, mandiana futu manawe msota no mante mantamalala diana kenzane de mante. Mino veno fa afaka usalam, anu wana usalam ntumpu. Katsiana na retkuza ta utsara salam. Mino nzan venao. Mandiana msora azu manovawe tumpu manake zani ya mfukureta ari mino nzan.
What do you all out there believe about it?
Ina nu inu nare reteo reo mkasikian zani.
You?
Yenao vietu mitzi. Apeta weo mniurama tumpeta kioka kinao yu mitzi ntana nao. Tene ino mfa yalam rafiftu san lalandrasi aritkuzat. Refa yizi. Ande manta itanao. Min veno fa usalama ketini. Mande ana mutka au kusalam. Ande manta itanao. Zuru nalano kamano voem sota nao tumptisosi.
How do you do?
Mana wane nao. Min veno fa le aret mbe vavde yalam no yankyu aru salame nao.
Say thank you, Lord.
Thank you,
Jesus. Mandiana kamano vawe msota
no
mana one no. Na one wadre wadre. Fata tune narano zatalu refantanda na fingurana batista. Toten rana bav de la toten. Zale mneret na musne no ketin. Utena tsar zane ketin. Min veno fano wano usalami. Sarunoveza intanga tanta wafinguna na batista tanu miltau na tau na marlase. Buhula le andre manta la yani jendruani. Andre manta itanora na bafko. George Wright, aize nao. Sarunove, wadai, awon. Minveno ramameta kantana kumno futsinya, miara kamni ustiu, minveno fa usalam, avieto. Amni anaran Jesus Christi, engane izu sitan. Amen. Manana funun. En mino funarareta vena rereta. Aketim tsara to nyaona no itondran zo andro fa tserovana fa mahita ny ramato io sady tsafaka mieritreritra ny narasat fa sa toten toten marin zany oh en ibertin zanan vav marin zany tena marina tokoa zany aza mihevitra fa velan tena koa karazany kely fotsiny fa tatareo la izy de karazany Tsaiko manazava fa lasa na resy ndavosinao ramatoa mandehana de ron tompo kamano vao misotra anao tompo minveno fa ny aretiko anao de ho tena tsara ihany koa mandehana fotsiny mifalika manao vao hoe misotra anao tompo Jesosy ary minoana zany eny ary manana finoana ketriny aza misalasala avy ramatoa mino mifono rehetra ve anao manana zavatra betsaka tsy mety anao ianao de tratry ny aretina mosina ihany koa minveno fa anao anao salama andriamanitra eny ary mandehana fotsiny mifaly zany de izy manao anao atsapa tahaka an'izao misorany tompo andriamanitra hitahanao rana bavy akory anaka minveno fa anasitrana ny fikorotana an-tsaina io zazy io andriamanitra ka anao azo salama mino an'izany ve anao eny ary akory sakaiza avelao andray nytananao andriamanitra malala esory io zavatra ratsy io iala ami'ity zazalahy kely ity ary engana izy ho velona sy ho ara-dalàna amin'ny anaran'i jesosy amen andriamanitra hitahanao ralahy mino an'izany ve anao sady zany tena ho tsara ianao aza misalasala mihitsy tanora loatra nefa manana retipo mino ve anao fa anao anao salama andriamanitra mandehana manao vao hoe misaotra anao tompo noho ny fanasitranana mino ve anao fa anasitrana ny aretim-bavoninao andriamanitra ka anao anao salama mandehana mifali ary manao vao hoe misaotra anao tompo mbola andriamanitra izy sa tsy zany izy ny zavatra tokana tsy maintsy ataonareo de ny mino fotsiny tsy marina ve zany mino zanak'olona amin'ny andro farany ve nareo nisy zavatra nitranga teto minitra vitsilasa ary za tsy afaka miezaka ny ahita hoe taiza le izy nanana finoana ny olona raika nanao zavatra na angamba ho hitako izy ireo amin'ny alahadiriny na rehefa vitako ianao ve ianao io ndray le izy manangana ny tananao ianao mino ve ianao fa afaka manasitrana an'io aretim-po io andriamanitra anao anao salama anasitrana ny zanakao vavy any miaraka mino zany ve ianao ramatoa nef mino ve anao fa andriamanitra leo nef tsy mahafantatra anao afa zany ianao tratriny aretim-po ianao ary tratriny aretin'ny vono zanakao vavy kely mino ve anao fa salama izy ny finoanao no manao anao tsara minoa amin'ny fonao rehetra ianao eriariana eo midobo ery mitsangana eo miaraka amin'ny aretim-bavony manao anao salama jesosy kristy mino ve anareo Izy ny tsy miova omaly anio ary mandraky zay.
Let's lay our hands over on each other now.
Ndao sika ifametra tanana kehitriny.
Oh,
eritrereto ny ora zay misy antsika. Eritrereto ny fotoana. Eritrereto fa ao amin'ilay tena fanatrehan'i Jesosy Kristy mihitsy sika ilay zanak'Andriamanitra. Izy ny nampanantena fa izy no hanao an'izao amin'ny andro farany. Mametra tanana eo amin'ireto mosary reto aho. Andriamanitra malala, mivavaka mba hitahinao an'ireto mosary reto ho an'ny fanasitrana ny vatan'ny olona. Amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny miaraka amin'ny tananareo amin'ny anankiray hafa, ny tsirairay avy aminareo dia mambra ny vatan'i Kristy. Ilay fanahy masina ray ihany izay nampanantena ny anambara ny zava-miafy ny fosy anao an'ireo zavatraireo ao aminareo izy. Ampahandray aminy ianareo ary izy ampahandray aminareo. Ankehitriny izy no nilazany izao. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ianareo zany, raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ankehitriny aza mivavaka ho an'ny tenanareo, mivava ho an'ilay anankiray izay ametrahanareo ny tananareo satria mivavaka ho anareo izy ireo. Ankehitriny ndao sika hiaraka hivavaka ary engany tsisy olona iray malemy ato amin'ity trano be ity. Nahoany sika no hiandry ela ny rahala malalako, ranabavy, indro eto zany ny fanamasina, Andriamanitra, eto mihitsy, lay tena zavatra izay horesantsika fotsiny. Jesosy malala, fantatray ny fanatrehanao. Ianao no nitondra an'ilay zazakely niverina tamin'ny fiainana indray andro, rehefa avy maty izy tamin'ny alalan'ny vavaky ny finoana. Andriamanitra malala, misy maro eto ny tsy vitanay, lasa ny fotoana, saingy mametraka ny tanany eo amin'ny anankiray hafa izy ireo. Pino izy ireo. Mipetraka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy Kristy izahay. Nitsangana tamin'ny maty ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Satana, resy anao. Jesosy Kristy no nandresy anao. Nitsangana tamin'ny maty izy ary mitsangana eto anivonay izao arivo izao manamarina an'ity afatry ny andro farany ity. Voa amin'ity vahoaka ity. Mialamina izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Handroaka devoly amin'ny anarako izy ireo ary voaroaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mialahy amin'ity fiangonana ity. Tsirairay avy aminareo izay manaiky ny fanasitrananareo ankehitriny mitsangana. Ny olona rehetra izay manaiky ny fahasitranana mitsangana. Atsangana ny tananareo ankehitriny ka omeo azy ny dela. Manaiky ny fahasitranako ankehitriny, lazao omen'Andriamanitra zany. Manaiky ny fahasitranako ankehitriny. Ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay Kristy. Mino anao ankehitriny. Vonjenao amin'ity finoko aho. Amen. Teraiky izy. Teraiko ilay zanako ny vovono any mpano. Mevonina etrezy ianare olona rehetra fa ny ranonana de mipetipetina tsirairay. Tsy tianareo ve izy? Ndao ary sika hidera azy. Rehetra miaraka amin'ny tananareo mitsangana omeo azy ny dera raha manatony eto ny rahalahy mba hampirava antsika.